phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Prijatno popodne kao san. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Stepeni u gradu Beogradu ovog 13. decembarskog popodneva. Još jednom vas pozdravljamo iz studija 1 vašeg omiljenog programa Radio Beograda 1 i nadamo se da ćete provesti prijatne popodnevne trenutke uz porodični magazin Vreme sporta i Razonod. U startu vam preporučujemo da odete na našu stranicu rts.rs i da pogledate šta vas očekuje do 19 časova. Zaista mnogo, mnogo interesantnih gostiju i isto toliko zanimljivih tema. Radujemo se što smo i danas u vašim domovima i odmah izdvajamo nekoliko sportskih događaja. Danas, pored rukometa na kome, nažalost, više nema naših devojaka, u centru pažnje su dva regionalna takmičenja u vaterpolu i košarci. U A grupi ovog vaterpolo takmičenja nakon triade od 18 časova i 15 minuta igraju Primorje i Partizan, a u grupi B Crvena zvezda od 20 časova i 15 minuta dočekuje ekipu Jadrana iz Herceg Novog. Ranije je odigran meč Radnički Kragujevac Budva 15-5. U 12. kolu ABA lige košarkaši Partizana bez kažnjenog trenera Duška Vujoševića od 19 časova igraju na vrućem terenu u Dalmaciji protiv ekipe Zadra, dok se od 21 čas u meču srpskih ekipa sastaju Megalex i Metalac iz Valjeva. I hajde da se malo na početku osvrnemo na dešavanja iza nas. Bilo je i lepih, bilo je i ružnih, bilo je onih gde zaista ne treba ni trošiti reči osim izraziti prezir kada su takve stvari u pitanju, gde se mešaju politika i sport. No, neko drugi se bavi tim stvarima očigledno, a mi smo tu da konstatujemo kako je i da osudimo ovakve stvari poput prijema Kosova u Olimpijski komitet, Međunarodni olimpijski komitet. Podsjetimo se šta je povodom tog događaja izjavio predsjednik našeg olimpijskog komiteta, Olimpijskog komiteta Srbije, Vlade Divac.
Svakako mi nismo zadovoljni zbog toga, to smo upućivali u razgovorima sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, ali svakako mi smo sportska organizacija, nismo politička, tako da nastavljamo dalje. Mi treba budemo deo društva, ja sam lično imao sličnu situaciju 92. kada smo bili udaljeni sa olimpijskih igara. Prema tome, ja opet insistiram na tome da mi ovde gledamo kao kroz sportske oči, a da dozvolimo političarima da se bave svojim poslom.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Dodeljena su priznanja najboljima u ovoj godini koju upravo uspraćamo i bit će to vrlo brzo danas i ljudima i već 14. decembar, kako vreme leti, 13. sutra 14. ali dok se okrenemo, eto nama i nove godine. Dakle, potpuno zasluženo Nikolina Moldovan zbog uspeha i onako samostalno, a također i sa sestrom Oliverom, zaslužila je ovo priznanje. Dakle, najbolja sportiskinja 2014. po stavu i mišljenju u Olimpijskog komiteta Srbije, Nikolina Moldovan.
Svake godine sam prisustvovala ovoj manifestaciji i želela da ja jednog dana izađem na binu. Sad kad mi se to ostvarilo, stvarno sam presrećna.
A ko bi drugi nego Novak Đoković, peti put za redom, najbolji sportista Srbije u ovoj godini?
Nažalost, nisam u mogućnosti da večeras prisustvujem ovom događaju, ali nadam se da ćete uživati u lepom sportskom ambijentu.
Upravo tako se posljedicom video BIM-a obratio naš Novak Đoković, prvi reket sveta. Ovo mu je peto priznanje, a da bome prvo u ovoj godini kada je u pitanju naš sport. Košarkaši su blistali, osvojili srebrnu medalju. Saša Đorđević je najavio nova dostignuća, medalju srebrnu ostavili smo ad acta u vitrinu, a idemo ka novim uspesima. Priznanje je primio mladi sportista, mladi košarkaš Crvene zvezde Stefan Jović.
Medalja za košarkaše nije mala stvar. Sigurno su sada apetiti malo i porasli oko svega toga. Na nama je da se dobro spremimo jer imamo izuzetno tešku grupu na evropskom prvenstvu i da pokažemo svima da ovo što se desilo u Španiji nije bio slučajnost.
Danas će judo, boga mi, biti itekako zastupljen u našoj emisiji i na početku i tamo u finišu ovog izdanja porodičnog magazina, a naravno nećemo zaboraviti ni najboljeg mladog sportista Srbije za ovu godinu, to je Nemanja Majtov.
Dobio sam nagradu kao najuspješniji mladi sportista pored toliko mladih uspješnih sportista. Svi znamo da je Srbija svjetska velesila u svim sportovima, tako da ovo nije bilo lako dobiti i sigurno je bila velika konkurencija.
Za najboljeg trenera također je zasluženo proglašen Dragan Plavšić, koji je sa kajakašima pravio zaista čuda.
Prioritet za narednu godinu su borbe naravno za medalju na evropskim i svjetskim na evropskom i svjetskom prvenstvu i što je za nas najbitnije je ovako da izborimo norme za olimpijske igre.
Odbojkašice možda nisu blistile kada je u pitanju seniorska selekcija, ali sasvim lepe rezultate naše ekipe postižu u evropskim kupovima. Isto tako, mlade, juniorske i omladinske selekcije osvajaju medalje na prvenstvima Balkana i kontinenta. Priznanje u ime omladinske selekcije primila je odbojkašica Crvene zvezde Aleksandra Brđović.
Nadam se da će ovo priznanje samo da nam bude podstrek za dalje rad i da ćemo doneti našoj zemlji još mnogo medalja.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović bit će do 19 časova u vašim radioaparatima i vašim domovima uz Vreme sporta i razonode. Lepo je što ste se nama. Bugi, 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 svak. Svakog dana lupam glavu, kosa ti od mene, šta će biti? Da prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tami jutra. Zar su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti? Samog sebe neću stići, jer je danas stiglo ono sutra. Bugi, 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 želim da sam sam. Da svi kažu strašan da sam, ali problem je u meni, nevao bih, nemam glasa. Bugi, 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 svir. Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, ali ne umem ja. Probao sam futbal, tenis, džiu-džicu, košarku i hokej. Bio bih i gogo momak, samo balet, ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi postani disk jockey, disk jockey, disk jockey, disk jockey. Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, sad. Sada puštam mnoge ploče, preko njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče, započinje disco drama. Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, bugi.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonode.
Na nedavno održanoj profi reviji u boksu u Bečeju pred 1500 gledalaca od 9 borbi čak 6 je završeno nokautom. Na taj način do pobede došao i mladi Marko Nikolić, koji je uspehom u kruzer kategoriji do 91 kg nad Mađarom Sabom zabeležio četvrtu pobedu u svojoj profi karijeri.
U nedelju u Bečeju bilo organizovano večer profi boksa. Tu sam ja boksao svoj četvrti met u svojoj profesionalnoj karijeri. Boksao sam protiv Mađara u kruzer kategoriji. Inače moja kategorija je polu teška, ali zbog kilaže sam boksao u kruzer kategoriji i ovaj kao i prošli meč. Taj prošli meč sam boksao u Nemačkoj u odnom meču Marko Huku i Marko Rangeciju za odbranu svjetskog šampiona, koji je Marko Huku branio po 13. put. Ovog puta sam isto pobedio, samo što sam pobedio nokautom u drugoj rundi. Meč je bio odličan, protivnik je bio solidan. To je tek početak moje profesionalne karijere. Nadam se da ću nastaviti taj niz, da ću nagurati taj dovoljan broj mečeva da bi ja mogao se boriti za neko od svjetskih i evropskih titula. Želim da uspijem u tome što radim, da profesionalnu karijeru napravim sjajnom kao što je bila moja amaterska karijera.
Ćao, ja sam Lazar Marković, udale Partizana, i preporučujem slušalcima da slušaju Vreme sporta i Razonod.
Finale Kupa Srbije u šahu na sve liči sem na finale Kupa. Više puta odlagano, na kraju skupljeno skoca i konopca kada su u pitanju ekipe, uz to i degradacija slavnog imena velikog Svetozara Gligorića, čije ime nosi ovo takmičenje. Detaljnije je šahovski velemajstor Marijan Kovačević.
U telu Šumarice u Kragujevcu se održava finale Kupa Srbije, a ove godine u vrlo neobičnim okolnostima. Naime, u standardnom majskom terminu nije mogla se održi zbog poplava i desilo se upravo u vreme najtežih problema sa prirodom da je bio termin tadašnjeg finala Kupa. Neke ekipe su doputovale bile, neke su bile na putu u to vreme, a kada se presabralo tih 11 klubova koji bi stigli da učestvuju, rešili su ipak da se finale ne igra, odnosno odlukom Šahovskog saveza Srbije finale tada nije održano u maju. A posle niza odlaganja i iščekivanja, finale je u novembru zakazano za ovaj decembarski termin, i kada je došlo konačno vreme da se održi, broj ekipa je bio još manji nego što bi bio u maju za vreme poplava, odnosno prijavilo se svega 10 ekipa, potvrdilo učešće, pravo učešća su imali svi prvoligaši, ali od 12 prvoligaša samo 3 je se prijavilo. Oni koji su odustali, kao na primjer naši najstabilniji klubovi, Novosadski šah klub i ženski klub BAS, oni su to učinili zbog premalog broja ekipa, jer u okolnostima da se igra po švajcarskom sistemu 7 kola, a svega 10 klubova, vrlo je parovanje teško izvodivo. Na kraju su glavni favoriti na takmičenju koje upravo u svom finišu šampion novogodišnje države Radnički vodovod iz Kragujevca, koji na svom terenu vodi, ima značajnu prednost. Na drugom mestu je Jugović iz Kaća, a na trećem Jelica Pepis Goračića. To su inače 3 kluba koji su redovno u vrhu na našim ekipnim šampionatima, i ovdje će se boriti sada za raspodjelu medalja, dok ostali 7 klubova koji učestvuju u kupu nemaju nikakve realne šanse da se umješaju u borbu za prva 3 mjeseca. Ostaje da se vidi da li će Radnički vodovod sa bodom više dozvoliti sebi neki kiks u preostala 2 kola, da bi eventualno mogli da ga pristignu Jugović ili Jelica, ali kako stvari stoje, Kragujevčani su nadomak dvostruke krune ove godine, tako da će uz ostale uspehe sportskih klubova iz Kragujevca u posljednje vreme i šahisti ovu godinu izgleda da završe kao najuspešniji kragujevački šahisti.
Ja sam Dejan Đurđević, trener OFK Beograda. I na Karabur mi se sluša Vreme sporta i Razonoda.
Neko pametno reče danas na novinskim stupcima da igrač kada prihvati da igra povređen, on više nije povređen, i onda tu prestaju sve dileme. Naravno, utvrđivati sada ko je kriv, da li igračice koje su se žrtvovale da igraju u nacionalnom dresu, trener koji možda nije znao šta da radi sa njima u takvom stanju, ili nešto treće u pitanju, tek rukometašice stvarno ne zaslužuju ni reči prekora. One imaju srce, imaju dušu, i konačno nije bio tako daleko dan kada su nas toliko radovale, kada su bile druge na svetu i kada smo svi živjeli za njih i njihove utakmice. Dakle, nemojmo da budemo baš toliko oštri, ali da je bilo slabo, zaista je bilo slabo u ovoj kvalifikacionoj grupi u Osijeku. Iz Osijeka za naš program i Vreme sporta i Razonode, Miroslav Nešić.
Imajući u vidu činjenicu da je 7 igračica i to onih najboljih bilo povređeno, da državni tim u kompletnom sastavu nije imao ni jedan jedini zajednički trening, nerealno je i bilo očekivati neki značajniji domet na evropskom prvenstvu. Ipak, pošto je reč o sastavu koji je već nekoliko godina zajedno, pobeda nad Slovačkom debitantom na kontinentalnom šampionatu činila se realnom, samim tim i plasman u drugu fazu takmičenja. Međutim, igra je bila od sjaja do očaja. Prvo poluvreme, kao pre godinu dana kada je osvojena vicešampionska titula na svetskom šampionatu, a drugo kao i većina ovde u Osijeku. Borbeno i motivisano, ali bezidejno sa mnogo grešaka. Usledio je treći poraz 23-21 i povratak kući. Posle meča igračice su bile vidno razočarane i utučene, poput golmana Katarine Tomašević.
Prvo poluvreme smo odigrale fenomenalno, borbeno, videla se želja. Bila je želja i u drugom poluvremenu, ali eto, nedostatak snage. Mislim da je to presudilo na ovoj utakmici. Nespremnost, da je to stizalo u drugom poluvremenu i ja bar to tako vidim. Ne znam, stvarno nemam. Ne znam šta bih rekla. Jer želju smo imali, ali ne znam zašto je sve to tako. Stvarno nemam.
Kao i na terenu, pivotmen Dragana Cvijić je bila otresita.
Jedna velika katastrofa za nas, za ovu generaciju, tako da ja nemam stvarno šta kažem, mene je sramota. Nas je dobila jedna Slovačka, ne pocenjujem, ali trenutno i Slovačka bolja od nas i treba stvarno da stavimo prst na čelo i da se zapitamo zašto smo mi uopšte došli ovde, zašto smo izdvajali svoje vreme. Ja sam mnogo razočarana i ako se ovako nastavi, ja nemam snage da nastavim s ovim sigurno. Ne slažem se da je selektor krivo, ovo je poraz svih nas. Prvo nas devojaka, pa onda selektor. Mi sebi prvo da nismo trenirali godinu dana, ne smemo da dozvolimo da prednost od 6-7 gola razlike propustimo ovako kako smo propustili. Da podcenimo jednu Slovačku koja je pokazala da je jedan tim i da pre nas zaslužuje da bude u daljem krugu.
I kapitenu Andreji Lekić je pred novinarima bilo teško, nabrajajući propuste u igri našeg tima.
Prošlo smo šutirali stvarno, previše promašenih penala. Loši šutev iz beka, mnogo promašenih zicera. Izaći smo isto palo u drugom poluvremenu, nije bilo snage, najiskreniji. To je to. Glava mi puna, misle su sve umorne, ali eto šta vam kažem, stvarno najteži dan danas. Ne znam šta vam rekli, najiskreniji.
Sanja Damjanović je zbog povrede sinoćnu utakmicu propratila sa klupe za rezervne igračice. Možda je iz te pozicije jasnije sagledala probleme i kako naći izlaz iz trenutne situacije.
Vidi se da kad imamo borbu, da dajemo i lagane golove, prve dvije utakmice nismo dali ni jedan gol iz kontra i stvarno prvo poluvreme je prikaz kako se treba boriti. Ne mora da znači da je sve bilo idealno u prvom poluvremenu, ali pravi prikaz kako treba se boriti. Ne kažem da to nisu dele u drugom poluvremenu, ali naravno kad ponesene borbe treba malo i glave pametne, odnosno i kvaliteta i tako dalje. Ja ponekad znam dosta realno da pričam, možda i bolje što smo ispali, mislim ako smo ovako igrali ceo turnir, možda i bolje da smo ispali. Lako je sad naći šta ne valja, počev od igračica, od nosioca ekipe, da li su povređeni, da li nisu i mnogo razloga i faktora, ali treba uraditi duboku analizu ovog prvenstva. Treba stvarno naći prave razloge i pogledati istini u oči. Ne da budemo alibi igrači i stručni štab i svi, nego bukvalno da vidimo šta to ne valja, bukvalno od stručnog štaba do svih nas. Ja ne bih da očajavam, nego ajde da vidimo kako da održimo ono što imamo. Videlo se, na primjer, u prvom poluvremenu kad povučemo, ne znam, da li je malo i glava nekad problem, da li neki igrači koji nisu bili nosioci ekipe kad se gurnu vatru možda i kod njih malo pritisak da se očekuje od njih previše.
Tako je Srbija posle samo dve godine i četvrtog mesta na evropskom i drugog na svetskom prvenstvu ponovo tamo gde je bila početkom 2012. daleko od vrhunskih selekcija. Zbog loših igara i plasmana u Osijeku u baražu za svetsko prvenstvo dobit će izuzetno teškog rivala, neku od ekipa koje će u Hrvatskoj i Mađarskoj nastaviti nadmetanje za evropsku krunu. Ako i tu prepreku prebrodi, moraće da se veoma visoko plasira na svetskom prvenstvu iduće godine u Danskoj da bi izborila plasman za olimpijski turnir u Riju. Gledano iz perspektive igara i učinka u Osijeku, to je nemoguća misija.
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Radonode.
Pravi pravcati festival pesama Zdravka Čolića. Ovih dana za 40.000 privilegovanih. Čola je ostao samo na dva koncerta, makar je mogao 5-6 arena da napuni, to bez dileme. Kažu, nedavno kada je bio u Zetri, koja je takođe bila prepuna, da je neko iz publike dobacio: "Gdje se gasi Čola?" Međutim, on uvek peva, peva i sve snage i mogao bi do jutra. Tako je i posle sinoćnjeg koncerta, a upravo danas traju popodnevne pripreme za večerašnji Zdravkotres u dvorani Arena.
Neke nove se ubace, neke stare se izbace, ali uvijek je lakše primiti novu, a i teško izbaciti staru koja je već onako dio nekog naših programa. Ali eto, nekakav se kompromis napravi, tako da obično tu bude neki 7-8 pjesama u principu novih, neke izlaze na polje, tako da. Uvijek je problem sa onim viškom vremena, ja bi još malo produžio, ali onda svi kažu: "Nemoj, dosta je, vidiš, umorili se ljudi." Tako da je to ta neka vječna borba između nas koji bi svirali, publike koja dođe malo ranije i treba da izdrži cijelo to vrijeme i već se na kraju smore.
Nosi tvoje ruke oko vrata, kao znak od suza i od zlata. Kad se sjetim da te ludo volim, srce stane pa zaboli, srce stane pa zaboli. Jednom kada ti se meni vrati, kada prođe sve i kada shvatiš da kao laste, ali jedan, ali jedan ne vraća se. Jednom kada proću sva ta ljeta, ti značeš si tada da je šteta. Ljepote ove, što ti dado, što ti dado, srce moje. Kada sve u inat loše krene, ko poprive opet davne želje, e da mogu samo vratit vrijeme, pa oživjet uspomene, pa oživjet uspomene. Jednom kada ti se meni vratiš, kada prođe sve i kada shvatiš, dani lete kao laste, ali jedan, ali jedan ne vraća se.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je vreme sporta i razonode.
Eto što su ti glumci, večita deca, ne znaš ni kad će da se nasmeju, uvek raspoloženi, tako i sa nama koji radimo ovu emisiju i zaista uživamo i ove subote 13. decembra. Divna mlada dama kod nas u gostima, kako bi najavila, dva lepa događaja, a onaj važniji je sutra, premda ni ovaj nije za bacanje. Jelena Polić, fudbalski sudija, fudbalerka, sportski radnik, fudbalski radnik, ne znam, danas s pedigreom, futbolskim pedigreom jednostavno. Jelena, dobar dan i dobro.
Dobar dan.
Hvala ti što si odvojila vreme u oči jednog interesantnog meča. U pitanju je Univerzitetska liga. Danas borba za treće mesto. Mašinac, dakle ekipa Mašinskog fakulteta, bori se za bronzu.
Da, evo, danas baš igramo od pola šesti, imamo utakmicu za treće mesto protiv ekipe Faspera. I zanimljivo je to da će u tom trenutku na terenu biti pet mojih bivših saigračica sa velikog fudbala, tako da biće to ono jedan okršaj već najavljivan kao Jelena Polić protiv Obilića. Naravno, sve to onako pozitivna neka šala i vidjet ćemo kako će se završiti. To naravno neće nas sprečiti da nakon utakmice odemo da proslavimo šta god bio rezultat.
U svakoj šali ima i malo zbilje. Svakako da mnogo znači kada znaš kakve su igračice protiv kojih igraš, a ti ih poznaš.
Da, jeste. Vrlo dobro se poznajemo i pratili smo se stvarno međusobno što više na tim utakmicama. Gledali smo jedno druge bodrili, tako da znamo. Sad možda i promenimo taktiku, vidjet ćemo.
A ko igra za prvo mesto?
Za prvo mesto igraju ekipe Fona i Difa.
Opet je dobar meč.
Biće dobra utakmica, pošto su u pitanju stvarno jako kvalitetne ekipe, od koje smo, nažalost, to su jedini protivnici od kojih smo mi izgubili.
Kakva je razlika kada igraš na zelenom tepihu i kada igraš ovaj fudbal takozvani na petoparcu?
Pa velika je razlika i onda nam je dosta teško da se priviknemo u tom smislu, jer je sve drugačije, manji prostor, i onda nam se desi da shodno tim navikama koje imamo sa velikog terena pokušamo da prebacimo to na mali, i onda kao ne, čekaj, ovde je sve drugačije, počeo od lopte, znači lopta je, treba se navići, teži, ali nekako nama mali fudbal dođe kao neko opuštanje i zabava, jer je stvarno opušta nas i volimo da ga igramo u svakom trenutku.
Pored fudbalera Voždovca, koji su nažalost najmanje igrali na svom terenu sa veštačkom travom na krovu onog divnog centra, mislim, žali Bože, verujem da će se jednog dana vratiti sve to, ali toliko je truda uloženo i nadam se da će ljudi iz Voždovca moći da igraju svoje utakmice na svom stadionu. Ali htio da kažem da ima zaista mnogo i balona i mnogo terena sa veštačkom travom. Hajde malo tu da objasnimo ljudima, počelo od toga, koja je razlika u kopačkama u kojima se igra, sa koliko krampona do nekih drugih. Dakle, da li je onaj ko nema veštački teren sa veštačkom travom hendikepiran kada dođe na takvo jedno igralište?
Pa nije u suštini neka preterana razlika, zato što većina fudbalera, fudbalerki ili kako god da nazovemo, mogu da igraju u kopačkama, znači sa 13 krampona, i na veštačkoj podlozi i na prirodnoj travi. Jedino što naravno nezgodno je koliko to ima nekih svojih prednosti, veštački teren, toliko ima i mana. Naprimer, uvek možete gore da prođete sa povredama i nekim ogrebotinama, naravno kad padnete na veštaku, ali što se tiče zimskih uslova i treniranja tamo, to je neprikosnoveno, stvarno. Nema blata, nema da se lepi trava, to je onako jedna pozitivna stvar, ali i pre svega znate da je teren uvek ravan, da nema grbavica, ali eto, u krajnjem slučaju.
Znači, veštak je bez grbavica, da uđemo ovu terminologiju.
Bez grbavica, samo ako odite na neki onako već istrošeni, pa dođete da izvedete kazneni udarac i onda nemate tačku za kazneni udarac, nego imate rupu, ali dobro.
To nije loše. No, vi ste kod Zdravko Čolić, draga Jelena, ekipa Mašinskog fakulteta isto dva dana ima ovi svoje predstave fudbalske, i danas i sutra.
Da, eto, juče smo čak imali devojke koje igraju večeras, one su imali i trening, ja sam imala isto neki individualni, tako da zaređali smo faktički možda tri dana, ali sutra devojke sa Mašinskog igraju revijalnu utakmicu za ovaj humanitarni turnir.
Dakle, sutra u 14 časova u balonu Brazil kod hale Pionira održava se humanitarni turnir u malom fudbalu u korist porodice Trajković iz Vranja. Dopusti mi da se poslužim podacima koji su zaista ovako impresivni. Porodica Trajković je šestočlana, otac Đorđe, kome je 52 godine, igrao je za lokalne klubove, a majka Slavica branila je za Jumku i reprezentaciju Jugoslavije. Nedavno su ostali bez posla, imaju četiri sina, Lazara od 14, Mladena od 13, Damljana od 12 i Dimitrija od 10 godina, koji su prelepi, divni momci i koji se bave fudbalom.
Da, stvarno odlučili smo se na ovaj potez jer mislimo da je stvarno specifična priča i da sama simbolika portala o kom, gde mi pišemo o fudbalu, i to i treba da bude, da pomognemo ljudima koji su iz te naše sfere. I mislim da je ovo stvarno meni lično izuzetno se svidela priča, jer ljudi rade i igraju taj fudbal, momci, uprkos svim problemima sa kojima su se susreli, i naš je cilj bio da im omogućimo da to rade na još bolji i uspešniji način.
Sutra u 14 časova, dakle, balon Brazil kod hale Pionir. Cena ulaznica je otvorena. Kogod dođe određuje koliko će platiti.
Tako je, da. Nismo hteli da odredimo neku striktnu cenu, jer naravno zbog situacije svi znamo kako stojimo, i onda je to bila neka simbolika, znači da ko koliko može doprinese. Nadam se da će ljudi biti ono širokog srca, što kažu. Čak su mi neki zvali i pitali, a jel mogu ja da dam 33 dinara, onako sad hteli su da ispadnu zanimljivo. Ja kažem, to uopšte nama ne predstavlja neku bitnu razliku, ko koliko može da, i to je bitno.
Neće ostati samo na ovome, planirati neke druge turnire upravo da pomognete Trajkovićima?
Jeste, da, planiramo i Trajkovićima. Ja sad imam još neke ideje tu sa, naravno, mojim saradnicima sa portala Kafanski selektor, da pokušamo da napravimo još jedan veći turnir, s tim da bi videli za koga bi taj prihod išao. Svako od nas sad ima neke tu svoje ideje, ali najveći problem nam je mesto održavanja, jer opet ne znamo koliko bi neki ljudi izašli u susret što se tiče možda cene za to, jer ipak treba odvojiti određena sredstva da bi se sve to organizovalo. Iako je, naravno, humanitarnog karaktera.
Gledamo Milorada Mažića, koji sudi zaista savršeno i fantastično je sudio meč između Rome i Manchester City-a. Hoćemo li dočekati da neka od naših dama bude u Ligi šampiona nekom velikom takmičenju? Zašto ne i ti?
Naravno, ko zna, tako da bilo bi lepo, naravno, baš bi bilo lepo vidjeti, jer stvarno mislim da imamo kvalitetnih sudija koje već sada sude neke visoke rangove, naravno, ženskog fudbala, pošto eto takav je nažalost kod nas taj princip fudbalski da devojke mogu da sude, na primjer, treću mušku ligu, znači više od toga ne. Nažalost, meni je krivo zato što kad vidite u Engleskoj ili Nemačkoj da čak postoje devojke koje sude, i to jest pomoćne su sudije u Premier ligi, stvarno bi bilo lepo, a ja sam iskreno sigurna da bi one mnogo bolje to odradile nego sadašnje neke kolege. Možda, eto, sam previše oštra, ali ono što gledamo, treba da ipak dati šansu i ženama.
Jelena Polić nam je činila zadovoljstvo svojim dolaskom. Podsećamo sutra o 14 časova u balonu Brazil kod hale Pionir, humanitarni turnir u malom fudbalu u korist porodice Trajković iz Vranja. Dođite, pojavite se, dovedite sebe, doprinesite, ova sportska porodica to zaslužuje. Mnogo ti hvala, Jelena.
Hvala i vama.
Piši, znam da je gužva i da ne mesta gdje nas dvoje skupa nikada nećemo ući. Svijetu što se sporo kreće i čeka raj. Malo si samo promijenila glumce, ali isti je komad, isti zaplet i kraj. Ipak poželim neko pismo, ipak mada zajedno nismo. Piši, piši ko nekad dva, tri reda, piši. Znam da je kužba i da nećeš stići. Piši, opiši mjesta gdje na tvoje skupa nikada nećemo ići.
Vreme sporta i razono da je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
6:10 na utakmicama Bundeslige i Premier Lige samo tri pogotke za sada od 15:30, dakle već 40 minuta igraju Nemci, samo na jednom meču dva pogotka, Werder Bremen, Hanover 1-1, na ostalim utakmicama nema pogodaka. U Engleskoj Premier Ligi pre 10 minuta je počelo ovo kolo, Chelsea već vodi sa 1-0 protiv ekipe Hull City-a. Bavimo se i kulturom i sportom podjednako u ovoj našoj emisiji u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Premijera drame Antigona bila je 30. decembra 2012. godine na sceni Ljuba Tadić u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je izvedena 11 puta. Od ponedeljka Antigona je na sceni Narodnog pozorišta. Ulogu Ismene tumači glumica Vjera Mujović.
Jako mi je drago što se u Nacionalnom teatru ponovo igra predstava Antigona, Sofoklova predstava u režiji Jagoša Markovića, u kojoj igramo Vanja Ejdus, Aleksandar Srećković Kubura, Momo Otašević, Miša Janketić, Đurđija Cvetić i ja. Mislim da je važno da se okrećemo kao i uvek pravim vrednostima i proverenim vrednostima, a svakako grčke tragedije su nešto što je odolelo dugom vremenu i što treba svakako da Nacionalni teatar ima na repertoaru. Ja igram Ismenu, Antigoninu sestru, koja, da tako kažem, se bori da razumno i na ovom svetu opstane među zlom. Tako da I kako sam razgovarala sa Jagošem kad sam radila ovu ulogu, mi smo govorili da je i smena princip neke uzvišene normalnosti i da ona treba da bude imperativ svakoj osobi koja živi u današnjem 21. veku. Ona se bori za život, a ne za smrt, i ona se bori da razumom dokaže ljubav prema svojoj braći.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode od Doris Bizetić-Nigrin.
Čehov je Tolstoj rekao s Bogom. Premijerno je izvedena na sceni Bitev teatra, ovo predstavi tu produkciji radnje za proizvodnju pozorišta, a po tekstu hrvatskog autora Mira Gavrana. Reditelj predstave Irfan Mensur.
Jedna trupa koja se zove Radnja za proizvodnju pozorišta je imala premijeru komada Čehov je Tolstoj rekao s Bogom. E sad, ovo vam govori Irfan Mensur. Ja sam režirao tu predstavu, napravio dizajn scene, bavio se muzikom u toj predstavi i uspio da izanimiram jednu sjajnu glumačku ekipu koja mi je pomogla da ta predstava doživi premijeru. Na prvom mjestu je Predrag Ejdus, moj dragi kolega, zatim Hana Selimović, pa Jasmina Večanski, pa mladi glumac Ivan Đorđević. I tako, oni odigraše tu predstavu, publika izađe zadovoljna, blago nasmejana, oduševljena, svi su nas tapšali po ramenu, valjda to tako treba, možda smo to i zaslužili. Repriza je bila petog. Mogu vam preporučiti tu predstavu. To je jedno pravo, lepo, nevino pozorište. I u januar će biti opet u sali Bitefa, pa se raspitajte kojeg januara i dođite pa pogledajte predstavu.
Ja sam Marija Mihajlović, liber od Bojkaškog kluba Tent. Slušajmo zajedno emisiju Vreme sporta i razonom.
U Narodnom pozorištu u Kikindi juče je odigrana premijera predstave za decu Maštojad u režiji Bogdana Jankovića. Jednu od glavnih uloga tumači glumica Gordana Rauški.
Nakon jedne veoma značajne i uspešne premijere kojim smo otvorili ovu sezonu, a to je bila predstava Kauboji u režiji Kokana Mladenovića, u sezonu dalje krećemo sa još jednom premijerom, a to je predstava Maštojad, koju režira Bogdan Janković iz Novog Sada. Tekst je za ovu predstavu napisala Marija Ardeljan, scenografiju i kostim potpisuje Aleksandar Nikolić, a muziku Marijan Babić. U predstavi igramo ja i Tanja Markov i radi se o jednoj izuzetno zanimljivoj predstavi u tom smislu što ona za razliku od drugih predstava ima jednu temu, a to je mašta. I to važnu temu u tom smislu da se baš ta tema jako obrađuje detaljno i na jedan specifičan način. Mašta je ono što se u životu gubi kada poželimo da se to izgubi, a da toga nismo svesni. Deca u tom smislu i sama ostaju nekada bez mašte zato što je se sama odriču, žele prerano da odrastu. E, mi se bavimo upravo ovom temom. Predstava je u tom smislu i zanimljiva po tome što ima otprilike 7 songova, mnogo, mnogo muzike, koreografije i na kraju, naravno, dajemo i neki recept kako se u životu može sačuvati mašta i zato je važno da publika u što većem broju dođe da je pogleda predstavu, ne bi li što više ljudi pokušali da spasu svoju maštu.
Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
Sutra u 20 časova u Narodnom pozorištu premijera etno koreo komedije Opa, ora sa ovoga sveta. Folklorna jednočinka krsmanca o Srbiji. Novi žanr na srpskoj sceni i novi brend Srbije. Izvođači ansambl narodnih igara i pesama i ansambl narodne muzike Akademsko-kulturno-medičkog društva Univerziteta u Beogradu Branko Krsmanović ili ukratko 45 godina krsmanca i to u koreo režiji Mojce Horvat, drage gošće iz Slovenije. Opa, ora sa ovoga sveta, kombinacija folklora i savremenog sveta u kome živimo, sve na sceni Narodnog pozorišta. Čujemo koreografa Mojcu Horvat.
Odjednom je to podsjetilo na burlesku, pa je to možda bila prva indikacija u kojem pravcu bi išao moj pokret. Druga stvar je bila to što sam uvek primjećivala da folkloristi stane u red i uvek koriste samo donji deo trupa, naročito u kolu, a nema nikakvih pozorišnih, dramaturških odnosa između, nema priče. Time se ja najviše divim. U Srbiji kolo postoji svugde. To je drugačije nego u recimo nekim drugim zemljama Evrope, gde sam isto uspjela da radim, a tamo folklor nije tako urastao u svakodnevni život. I to je zapravo bila moja ideja dramaturška.
Ja sam Suzana Petričević. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
I u ovom bloku još jedna interesantna vest. U Narodnoj biblioteci nedavno su se predstavili mladi muzičari, solisti Akademije Master Art, čiji cilj jeste da okuplja talentovane umetnike. O tome nešto više Ana Veskov.
Master Art Akademija je udruženje koje smo zajedno, ja, moja malenkost i Miodrag Bogić, profesor violine i majstor za gubačke instrumente, odlučili da osnujemo s obzirom da već posljednjih nekoliko godina zaista se osjeća velika potreba za nastupima najtalentovanije naše dece izvan muzičkih škola i njihovih sala. Znači, naš cilj će prevashodno biti, pošto već su ta deca na neki način okupljena kroz razne takmičenja, master klasove koji se održavaju u našem gradu, a mi ćemo se i time između ostalog baviti, tako da mogu već i sad da najavim da početkom marta meseca će biti u Beogradu organizovan masterclass čuvene violiniskinje i profesore Tatjane Balašove koje dolazi sa Moskovskog konzervatorijom. Dakle, ta deca će biti i oko takvih radionica okupljeni. To će im dati jednu mogućnost stručnog usavršavanja i samim tim što ćemo se mi založiti maksimalno da napravimo jednu koncertnu sezonu svih tih članova Master Akademije kako u našem gradu, a tako i izvan. Znači, već imamo neke kontakte sa Mladenovcem, Novim Sadom i nekim drugim gradovima u Srbiji, da im omogućimo što veći broj nastupa gdje će oni moći da se prikažu. Naravno, evo i putem vas kao prijatelja, prevashodno smatram mediji da su svakako prijatelji takve dece koje su naša muzička budućnost u zemlji, a i šire, oni će nekako imati veći prostor i satisfakciju od svega toga što se u njihovim životima događa, a mislim da taj prostor nekako nije do kraja iskorišćen na onaj način na koji oni zaslužuju. A pošto ne postoji neko telo koje bi se bavilo tako organizovano njima, mi smo odlučili da eto preuzmemo na sebe tu odgovornost i na neki način da osim toga što ćemo im dati podršku kroz stručno usavršavanje i koncertne nastupe, na neki način da budemo i njihova, da kažem tako, jedna PR organizacija koja će se maksimalno truditi da eto oni osete i ovim najmlađim godinama smisao svega toga što rade i ono što ih zapravo u budućnosti očekuje kada budu kročili već kao konačni muzičari, violinisti, pijanisti i ostali mladi muzičari na prave ove koncertne podijume i kao već gotovi umetnici. Eto, to su neki početni ciljevi i meni je veliko zadovoljstvo da kažem da je odziv jako veliki, da su ljudi željni da se udružimo, da postoji potreba za time. I ja se nadam da će to već u roku od nekih godinu dana biti potpuno jasno da ta deca koja su okupljena oko Master Akademije su zaista deca koja zaslužuju da se na njih veoma obrati pažnja, pa čak i kroz najviše državne institucije koje će, ja mislim, sledeći neke naše savete i njima ukazivati pomoć u svakom pogledu. Kako zbog odlaska recimo u inostranstvo na neka takmičenja, možda i na neka usavršavanja, tako i kroz neke druge aktivnosti. I ja se nadam da, pošto već sad ova deca koja su imala koncert u Narodnoj biblioteci u subotu 18 časova, njih 11 je nastupila, ali svi oni su već do sada dobitnici velikih broja prvih nagrada što na domaćim, to i na međunarodnim takmičenjima. Svakako će taj njihov rezultat biti opravdanje i dokaz za to da nismo pogrešili što smo se odlučili na jedan ovako, mogu slobodno reći, hrabar korak da okupimo i stručnjake, prevashodno mislim na njihove pedagoge koji stoje iza svakog jednog učenika, tako i naravno prevashodno i za tu decu koja su željna da eto, što ranije istupe na prave scene kao što su koncertni podijumi kod nas i u inostranstvu.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
sam prah u srcu tvom i to će uvek uvek da traje.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Od reditelja Gladiatora, Ridleya Scotta, stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Sad su neki drugi dani. Po svetu smo razvejani. I od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karol Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Za savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghof Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni esceg i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghof proizvodima. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Ponovo na Kosmetu, opština Štrpce.
Dobrodošli u najjužniju srpsku sredinu u kojoj živi pretežno srpsko stanovništvo, autoktono, koje je na tim prostorima prisutno kroz vekove, što govori o tome da smo uspjeli da opstanemo i sve nedaće uspješno prevaziđemo.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Čućemo razgovore sa Nikolinom Moldovan, odnosno sa njihovim trenerom, kad kažem njihovim, mislim i na Nikolinu i na Oliveru, ali i na našu Snežanu Pantović, koja je napravila dve lepe priče. Dakle, Dragan Gagi Plavšić, također dobitnik nagrade, on je najbolji trener po mišljenju Olimpijskog komiteta Srbije, a Nikolina najbolja sportiskinja. Prethodno samo da kažemo su završena poluvremena na utakmicama Bundeslige, nema mnogo golova, Augsburg Bayern 0-0, Freiburg Hamburger 0-0, Hertha Dortmund 1-0, Schalke Kiel 0-0 i Werder Bremen Hannover 1-1. Igraju se utakmice Premier lige, pola sata već. Chelsea vodi protiv ekipe Hala 1-0, Crystal Palace Stoke 1-1, Sunderland West Ham 1-1. I to je to za sada. Nema pogodaka na meču između Hitafe i Barcelone, također 30. minut 0-0. Slušamo dakle našu Snežanu Pantović u razgovoru najprije sa Nikolinom Moldovan, a potom i sa Draganom Plašićem.
Sve čestitke najboljoj, najuspešnijoj sportiskinji Srbije za 2014. godinu, kajakašici Nikolini Moldovan, jedna zaista fantastična sezona. Najveći uspeh je bio na svetskom prvenstvu srebro i bronza, na evropskom prvenstvu bronza, medalje na svetskim kupovima, zaista bolje nije moglo.
Jeste, ova godina je stvarno bila godina i snova i ovo sad priznanje na kraju godine nekako kao okvir svog tog rada i svih tih treninga i truda. Svako takmičenje po jedna medalja, to nam je bio i cilj ove godine, da sa svakog takmičenja donesemo po medalju i da gledamo što su nam mane, da to što pre ispravljamo. Ova godina je bila i srebrna i bronzana, sad se nadamo da sledeća će bar malo biti zlatna.
I kako izgleda eto taj trenutak kada ste se popeli gore na binu, to je bilo onako pod reflektorima, onako jedna lepa svečanost, ali kako je to vama izgledalo?
Pa, osjećaj je stvarno bio izvanredan. Ja sam saznala dosta ranije da ću biti proglašena za sportiskinju godine i mislila sam da me malo euforija prošla. Međutim, da su izgovorili moje ime i kad sam krenula pod onim reflektorima, ja sam se sva tresla. Stvarno je bilo onako jako neobičan osjećaj, a mnogo lep. Onako baš sam ponosna što moj rad i sve ove rezultate cijela naša zemlja prati, što me ljudi podržavaju i svi vole to što radi.
I eto, rad, trud su se isplatili, sećamo se naravno i razgovarali smo kada ste bili devojčica koja je uporno i uporno radila u onom potpuno neuslovnom Borčanskom kanalu. I dalje je taj Borčanski kanal maltene isti kao što i bio, ali ste vi odmakli daleko.
Jeste, pa uslovi nažalost u Bojči su stvarno ostali isti, ali zahvaljujući Olimpijskom komitetu i gradu Beogradu i Ministarstvu sporta i omladine stvarno su se nama napravili uslovi na nekom drugom mestu, potpuno ono što nam treba za ovaj sport i rezultati su to pokazali.
I šta bi mogli recimo da poručite možda devojčicama koje razmišljaju kojim bi se eventualno sportom bavile. Zašto kajak?
Pa kajak je jedan predivan sport, prvo što je letnji sport. Trenira se uvek kad je najlepše vreme, preko leta, kad je sunce na vodi, nema ništa lepše od treninga u prirodi. Pritom i telo se oblikuje stvarno da budu vitke, normalne, sposobne, duh se mnogo kroz sport unapredi. Posle, ja evo, generalno kroz sport sam postala mnogo samostalnija, hrabrija, ono, osjećam se kao žena koja je sposobna sama za život. I mislim da sport, pogotovo kajak, to mi je obezbedio stvarno.
I ove godine je ostvareno mnogo toga i praktično ste i sami sebi postavili velike izazove za nastavak karijere.
Jeste, sledeća godina će biti izuzetno teška. Predolimpijska je godina, imamo Evropske olimpijske igre i stvarno nas i sledeće godine očekuje puno izazova, sve je na meni.
Sve čestitke, pozdravite i svoju sestru Oliveru, koja je takođe zaslužna između ostalog i za ovu vašu nagradu, jer je sa vama osvajala medalje na svetskom, evropskom i na svetskim kupovima i sve najbolje.
Hvala puno.
Ja sam Srđan Marijanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
Najuspešniji trener u 2014. godini u Srbiji je kajakaški stručnjak Dragan Plavšić. Sve čestitke, zaista potpuno zasluženo, vaši sportisti su briljirali. Ove godine 3 medalje samo na svetskom šampionatu, evropsko prvenstvo, svetski kupovi, mnogo odličija. Sve čestitke još jednom i potpuno zasluženo.
Hvala puno, ponosan sam na ovo priznanje. Mnogo mi znači, satisfakcija je za moj rad. Drago mi je što imam tako dobru ekipu koja mi u principu donosi tu titulu i mnogo sam i zahvalan što su ipak svoje sportske karijere stavili u moje ruke. Eto, njihovo poverenje, mislim da se isplatilo i ovo je stvarno jedan predivan dan za mene.
Kakva su očekivanja generalno? Da li može da se ponovi ovako dobra godina?
Pa ja očekujem da ćemo ponoviti, ako ne tako uspešnu godinu, da ćemo imati uspešnu godinu, možda ne najuspešniju do sada, ali sigurno ćemo biti u samom vrhu po rezultatima.
Ono što znamo jeste da predanost poslu i sportistima i rezultatima u kajakaškom sportu, kada je reč o vama stručnjacima i o vama samom, gotovo da se graniči sa fanatizmom. Zaista ulaže se mnogo.
Pa jeste. Ja evo, mogu slobodno kažem da zadnjih godinu, dve dana mogu da živim od ovog mog rada, da kažem osnovnog, ali ranije iskreno nisam mogao, živio sam od sredstava koje sam ranije napravio i čak sam s tim sredstvima i finansirao i moje sportiste od kupovine opreme, znači najbanalnijih nekih stvari, patika, opreme za veslanje, vesala, ali kao kažem, ja lično nikad nisam čekao nikoga u životu. Radio sam ono što sam mislio da treba da radim i da, ono što sam mislio da će da donese rezultate, i to je na kraju se i ostvarilo i presretan sam zbog toga. Sada sam veoma zahvalan svima koji nam pomažu, jer mi, slobodno mogu reći, imamo uslove slične onima koji imaju i mnogo, mnogo razvijenije i bogatije zemlje, i zahvaljujući tim uslovima koje mi sada imamo, mi možemo da se borimo sa njima. Što se tiče nas samih, naš narod je, naša deca, naša omladina je dovoljno talentovana, dovoljno sposobna da mogu da se nose sa celim svetom.
I kakav je osjećaj kada ste bili zajedno gore na onoj svečanoj bini u Domu Narodne skupštine sa, možemo da kažemo, elitom kada je reč o srpskim stručnjacima u različitim sportovima? Na kraju ostali ste sami i jedino vi dobili nagradu za najuspešnijeg.
Pa biti u konkurenciji Saleta Đorđevića i Borisa Bekera i osvojiti tu laskavu titulu je za mene prosto san. Što je jedan moj takmičar rekao posle jedne trke, Gagi, uštini me da vidim da ne sanjam. E, tako je i meni sada, ali mislim da na kraju kad sve saberem utiske, ipak smo mi, ja i moja ekipa, radili na jednom stvarno, stvarno visokom nivou kako rade svi ostali u svetu i na kraju je se to pokazalo tim medaljama i ovim priznanjem koje sam ja dobio i moja takmičarka Nikolina Moldova.
Čestitke još jednom i sve najbolje.
Hvala vam puno i ja vama želim sve najbolje i želim svima nama, ne samo kajakašima, nego svim sportistima u sljedećoj godini da bude još više medalja, da bude još veća konkurencija, da nas mnogo, mnogo više bude u toj borbi za te laskave, prestižne titule najboljih.
Vi ovo najuspešniji srpski trener u 2014. Dragan Plavšić.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonude. We'll be right back.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj. Vi slušate emisiju Vreme sporta i razonod.
Čuli smo našeg poznatog džudistu koji je i ovih dana na turneji malo u Aziji, malo u nekim drugim delovima sveta. On to tako prošao tako mi do Grodske ovde i do Resnika obiđe okolinu, je tako on od turnira do turnira. No ono što je sasvim izvesno, klub Rekord iz Rakovice ponovo svoju šampionsku titulu u džudovu, dakle nije promenjena titula, nije promenjen vlasnik u Superligi Srbije. Rakovica se po treći put uzastopno našla na tronu u finalu savladane Crvena zvezda sa 6-4. Naš zagovornik ovoga puta putem telefona, verujem uskoro i uživo u našem studiju, Ilija Ciganović. Ilija, pozdravljam te, dobar dan.
Dobar dan, Željko, pozdrav i za tebe. Evo, još jednom pre svega, mnogo mi je žao što zbog nekih svojih privatnih problema nisam mogao da budem tu sa vama u studiju, ali nadam se drugom prilikom.
Ništa, dragi naš Ilija, zaista su ti problemi o kojima pričaš najvažniji na svetu i želimo ti da se reše na najbolji mogući način. Ti si maksimalno doprineo ovim titulama, Rakovica je osvojila treću krunu i svaki put si ti dao puni doprinos. Mnogo znači, zar ne?
Pa naravno, znači nam pre svega zbog neke naše atmosfere u klubu, zbog svega, svi su mnogo srećni zbog te lige i ipak ona ima neku posebnu čar. Iako smo mi pojedinačni sport, ta liga na kraju godine nekako kruniše cijelu tu sezonu.
Kada sam pomenuo Aleksandra Kukolja, vi ste i divni drugari i sarađujete i družite se i to je sasvim logično. Kažem, dosta putuje, dosta radi, dosta je na turnirima ovih dana.
Naravno, pa mi pre svega smo znači prijatelji, treniramo svaki dan zajedno po dva puta, često putujemo na takmičenje zajedno gde smo cimeri, tako da šta reći o njemu, naš svakako najbolji džudista u ovom trenutku, koji je eto i sada u Japanu je pobedio aktualnog prvaka sveta Ilijadisa, koji je bio i olimpijski pobednik, tako da je još jednom pokazao svoj vrhunski kvalitet i mislim da će veliki rezultati od njega tek doći.
U finalu u borbi u tvojoj kategoriji do 66 kg bio si bolji od Nikolajevića iz Crvene zvezde. To su izgleda da dve definitivno najjače ekipe u našoj ligi, Superligi.
Pa jesu, naravno. Mislim da smo mi u najveći sportski rivali, tako da kažemo, mada smo mi međusobno svi opet dobri prijatelji. Očekivali smo finale sa Zvezdom, spremali smo se za to, spremili smo taktiku za svaki meč i mislim da smo rutinski došli do pobjede.
Ono što se mora istaći jeste da je bilo preko 1000 gledalaca u Beogradskim šumicama, dakle možda se nalazi nažalost džudo na marginama štampe pa i elektronskih medija, nekako se sete obično kada ljudi osvoje medalju ovog sporta, ali 1000 gledalaca i više pokazuje da interesovanje postoji i da ima ljubitelja ovog sporta i te kako.
Naravno da ima ljubitelja ovog sporta. Kažem, nažalost, takva je situacija kod nas u državi, ne i u cijelom svetu, ali džudo je malo zapostavljen od strane medija ovde. Nadam se da će se to popraviti, ima naznaka naravno za to. I kažem, šumice su uvek pune za play-off Super Judo lige i ono je zaista jedan pravi doživljaj i to treba da se doživi, zaista to navijanje i same borbe, mislim da je jedan pravi događaj sportski.
Ilija, Liga šampiona uvek izazov, zar ne?
Naravno, ovo će nama biti prva Liga šampiona, ne i za naš klub koji je dva puta bio peti, ta medalja nam eto nedostaje, mi ćemo se potruditi da je osvojimo sada, naravno da neće biti mnogo lako, velika je konkurencija, ali daćemo sve od sebe u svakom slučaju.
Hvala ti najljepše, u zdravlju da se vidimo. Svako dobro ti želim.
Hvala i tebi, prijetno.
Bio je ovo naš poznati džudista Ilija Ciganović. Slušate i dalje emisiju Vreme sporta i razonod.
Ja sam Loša iz Plavog orkestra, a vi slušate Vreme sporta i razonod.
Nećemo dovesti Plavi orkestar, ali ćemo dovesti baletski ansambl, čitav baletski ansambl, makar sa druge strane radio aparat, jer znam da nas mnogo ljudi sluša kada je sa nama baletski pedagog, koreograf, umetnik i potrebno bi kada bi ja ređao sve njegove zvanje i titule, uglavnom Aleksandar Saša Ilić. Dobar dan, dobrodošao Aleksandar.
Hvala Željko i evo odmah na početku da kažem da se zahvaljujem u svoje lično ime i naravno ime svih svojih kolega na ukazanom prostoru u tvojoj emisiji i ovo je ovako postoje jedna tradicija da mi stalno uvek ne samo iz Narodnog pozorišta ili drugih plesnih ansambala iz Srbije, nego i ostale kolege dobijaju priliku kod tebe da kažu šta je novo na polju umetničke igre u Srbiji.
Mi smo negde prepoznali i hvala ti na tome, to mi zaista znači, a da li će baletsku umetnost prepoznati Zakon o kulturi?
Pa hvala i na to, hvala na vremenu da malo popričamo i o tome. Što se tiče dakle novog nacrta zakona o izmenama i dopuna zakona o kulturi, nova verzija zakona u članu 8 koji definiše kulturne oblasti briše termin balet, koji je do sada postojao u zakonu, svrstavajući sve profile umetničke igre u kategoriju ples kao jednu od stavki izvođačkih umetnosti pored pantomime, cirkusa i drugog. Šta se dešava? Balet se kao jedna prepoznata profesija koja ima dugogodišnju tradiciju na našim prostorima, a i uopšte u svetu, i umetnička igra poistovećuju, odnosno brišu se, izjednačuju sa drugim oblicima amaterskog plesa, uličnog performansa, amaterskih folklornih društava, hip-hopa i breakdansa. Dakle, ovo je jedan tehnički propust, ja mislim, što se tiče nacrta zakona o kulturi, i mislim da će se to vrlo brzo popraviti, odnosno da smo mi se dovoljno angažovali svi zajedno da se ispravi ova jedna zaista velika greška.
Kajmo i o nekim lepim stvarima. U ovog trenutka pričamo o nagradi za vrhunske dostignuće na polju umetničke igre.
Upravo tako. Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije je, evo ovo je ovako jedna mala ekskluziva, danas je završilo svoju skupštinu. Dakle, oformljen je žiri za Terpsihoru 2015. godinu, koja će naravno dodeliti nagradu Terpsihoru za vrhunska dostignuća na polju umetničke igre i specijalnu pohvalu. Žiri čine Ksenija Dinjaški, baletski pedagog iz Novog Sada, Rosa Milić, baletski pedagog i baletska umetnica iz Beograda i Slobodan Beštić, glumac.
Govorimo i o jednom lepom jubileju, naime predstava, baletska predstava Ko to tamo peva, koja se izvodi već punu deceniju, 10 godina, doživjela je 150. izvođenje.
Da, dakle jedno čudo koje se desilo pre 10 godina Narodnom pozorištu i baletu Narodnog pozorišta, balet Ko to tamo peva, koreografiji Staše Zurovca na muziku Vokija Kostića, proslavlja dvostruki jubilej, 150. izvođenje i 10 godina od svoje premijere. Biće ovo zaista jedna lepa prilika da se svi koji su sarađivali na baletu Ko to tamo peva okupe i svi oni koji su naravno poštovaoci baleta Ko to tamo peva i uopšte umetničke igre, moći će da pogledaju jubilarnu predstavu balet Ko to tamo peva 23. decembra u Narodnom pozorištu s početkom 19:30.
I to nije sve, i gospođe idu na jedno interesantno mesto, svakako nisu do sada imale takav ambijent, ja sam siguran da će biti prihvaćene na pravi način. Inače, nastupile su stvarno na raznim mestima i bile su istinski hit, pravo otkriće, dakle jedan baletsko umetničko scenski spektakl Gospođe, ti si stajao od početka uz taj projekat i drago mi je da je to lepo prošlo. Koliko beše godina plus?
Bojim se da ću izazvati jedno negodovanje kod gospođe, jer su se već počele da smanjuju te godine. Aha. Više se ne osjećaju da pripadaju toj trećoj generaciji. 59 plus je bio uslov za primanje, da budu primljene u plesnu trupu Plesni teatar Gospođe. Nakon evo svih ovih nastupa, one nastavljaju tu jednu vrstu svog socijalnog programa i prezentacije i podržavanja i ostalih socijalnih kategorija. Sve što rade volonterski, besplatno, pomažu pozorišnim kućama gde nastupaju, a 22. decembra nastupit će u kazneno popravnom zavodu Sremska Mitrovica i zaista će to biti jedna lepa prilika da se gospođe pokažu jednoj drugoj publici i naravno da ulepšaju ove novogodišnje praznike i ljudima koji su tamo.
Ako je ovo već vreme Sporta i Razvona gde nam poruke stižu na raznorazne načine putem interneta, mobilnih telefona i kako god, one su zaista prave dame koje su se pokazale na pravi način. Da li to važi kada se kaže jednom sportista uvek sportista? Da li je jednom balerina baletan uvek balerina i baletan? Celo život?
Pa ja ću citirati reči moje koleginice Gabrijele Teglaši Velimirović, ona je baletska umetnica i spisateljica iz Novog Sada i naravno saradnik na publikaciji za umetničku igru Step Art, na kome evo i to je jedan mali jubilej, u januaru ćemo prositi 2 godine kako izlazimo i objavljujemo sve ono što je najvažnije na polju umetničke igre. Ona je citirala u svojoj knjizi balerina jednom, uvek balerina, zaovek balerina. Što se tiče Plesnog teatra Gospođe, one su gospođe zaovek, a ovog drugog staža, baletskog staža, one će isto u januaru napuniti godinu dana kako su se okupili i krenule u ovu avanturu sa mnom zajedno.
Bože, znači toliko vremena prošlo, sećam se kada smo najavljivali to tek kao neki futurni projekat, nešto što se priprema kako se radi na tome, audicija i sve smo ispratili.
Jeste, da.
Saša, šta ima novo u institutu?
Institut za umetničku igru polako isto ulazi u ove svoje završne ispite, tako da već sledeće nedelje očekujemo posetu divnog gosta sa Labom konzervatorijuma za muziku i ples iz Londona, Tonija Tačara, lidera master kursa za koreografiju, koji će doći da proveri rad i kvalitet Instituta za umetničku igru. Takođe će biti deo akademskog panela za ocenjivanje studenata. I naravno, ovo su neke sada sporedne aktivnosti instituta koje se polako razvijaju. Klasičan balet za decu, to su grupe dve koje se polako pune. Svakodnevno se vrši upis, dakle, roditelji i svi zainteresovani mogu da pogledaju više informacija na našem zvaničnom sajtu Instituta za umetničku igru ili pozivam naravno naše službe na broj 41-40-420 svakog radnog dana od 9 do 5.
Ono što je interesantno, sve devojčice, uglavnom devojčice, kada su onako male, sve su balerine. Kažemo, moja princeza, moja balerina, moja lutkica. I treba zaista roditelji da upute da se bave umetnošću već od starta. Nikada nije prerano.
Naravno da treba podržati talente svoje dece, ništa na silu. Ako dete pokaže svoj afinitet prema jednoj ovako specifičnoj umetnosti, naravno ovo je kod nas i jedna vrsta igre, edukacije. Imamo i uključen je rad ortopeda koji prati naravno njihov razvitak, što je vrlo važno, ali ne ništa na silu. Ako deca pokažu svoje interesovanje, mi uvek pozivamo decu da dođu da se upoznaju sa nama, da vide kako izgleda taj jedan čas, i ako pokažu interesovanje, vrati instituta za umetničku igru su im otvorene.
Otvorena su vrata i tebi i celom baletskom svetu, svim divnim umetnicima kojih imamo zaista dosta i ponosimo se. Hvala od srca, Aleksandru Sašijević.
Evo ovako, dakle, u ime ansambla Ko to tamo peva i našeg autobusa, čestitam vam unapred novu godinu i sve novogodišnje praznike kompletnoj tvojoj ekipi, naravno i emisiji Sport i razum.
Hvala od srca.
Ja sam Mitar Markela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ko papir bez tebe ne mogu da dišem. Gde si u ovom kupakom delu? Gde si u ovom dalekom selu? Zbog tebe mene ja bi selo. A ti si mene tamo daleko. Gde si u ovom kupakom delu?
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i članovima Saveza za fair konkurenciju o borbi protiv sive ekonomije. Vučić je istakao da je vlada preduzela sve mere kako bi zaustavila sivu ekonomiju i od učesnika u razgovoru tražio pomoć u daljoj primjeni mera i promociji borbe protiv sive ekonomije. On je predstavnicima kompanija poručio da neće biti novih poreza za privredu u sljedećoj godini. Na sastanku su predložene konkretne mere, među kojima su imenovanje predstavnika vlade zaduženog za koordinaciju aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, koji će odgovarati direktno premijeru, i edukacija sudija i specijalizacija tužilaštva. Naglašena je i potreba uključivanja građana u borbi protiv sive ekonomije, a predloženi su i načini za motivisanje građana da uzimaju fiskalni račun kroz pokretanje javne lutrije. U Svrljiškim i Boljevačkim selima situacija sa strujom je normalizovana. Elektromonteri posle imaju još u Knjaževačkim selima jer se rekonstruiše niskonaponska mreža s velikim oštećenjima. Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je sela u opštinama Svrljig i Knjaževac, koje su zbog nevremena proteklih dana bila bez struje. U opštini Knjaževac bez električne energije je još 150 domaćinstava koji bi trebalo da dobiju struju do kraja dana ili najkasnije sutra. Ministar Gašić je istakao da će pripadnici vojske nastaviti da pomažu stanovništvu u tom kraju, kao i da je učinjeno sve da ne dođe do humanitarne katastrofe u opštinama na istoku Srbije. Zahvaljujući Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, tokom majskih poplava spaseno je više od 2000 ljudi, a naš zadatak je da obezbedimo još bolje uslove za rad tog centra, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prilikom posete centru. Ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin naglasio da je centar otvoren za sve, pa će preventiva rizika i dobra obučenost biti prioriteti u narednom periodu. Vatrogasnom bataljonu u Beogradu i centru u Nišu predata su dva robota sa daljinskim navođenjem za gašenje požara u zonama visokog rizika. Američki senat usvojio je zakon kojim se odobravaju nove sankcije Rusiji i povećava vojna pomoć u Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je da je zakon antiruski i najavilo da će Moskva u slučaju sankcija sprovesti kontramere. Ukrajina je sa druge strane izglasavanje zakona nazvala istorijskim i pozvala Evropsku uniju da uvede dodatne sankcije Rusiji. State Department je za sutra u Rimu najavio susret šefa diplomatije Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Johna Kerrya. Evropska unija je zainteresovana za dobre partnerske odnose s Moskvom, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel odgovarajući na pitanje kako unija treba da reaguje na činjenicu da Rusija dosta utiče na Mađarsku, Tursku i Srbiju i kako bi Zapad mogao da ograniči ruski uticaj. Kako je objavljeno na sajtu nemačke vlade, Merkelova je također istakla da razvoj odnosa unije sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom nije uperen protiv Rusije. 55-godišnji radnik koji je jutro spao sa nadvožnjaka u Krnjači u teškom je stanju. Potvrđeno je RTS u urgentnom centru gde je operisan. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da je reč o pristupnoj saobraćajnici za most Mihajla Pupina koji spaja Zemun i Borču. Radnik je prilikom pada sa visine od oko 5 metara zadobio teške povrede glave. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pozvao je upravu Beograda da zatvori put na Adi Huji, gde se dogodila još jedna saobraćajna nesreća. Stefanović je rekao da je policija spremna da se uključi u akciju kako bi se automobilima onemogućio prilaz Keju. Najavio je da će saobraćajna policija u međuvremenu pojačati kontrolu na Adi Hui. Jedan automobil sleteo je jutros sa puta na Adi Hui i zaustavio se pred samom rekom u blizini mesta gde se nedavno utopilo troje mladih kada su automobilom upali u Dunav. U jutrošnjoj nesreći nije bilo povređenih. Na graničnom prelazu Gradina otkriven je još jedan pokušaj krijumčarenja droge. U kamionu hladnjači slovenačkih registarskih oznaka službenici uprave carina pronašli su oko 80 kg heroina. Vreme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vera Rakin, spiker Suzana Ivanjac.
Ja sam Peja iz grupe Dibidus i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
17:09, još nisu završene utakmice Bundeslige, pa ćemo konačne rezultate saopštiti po njihovom završetku, ali nismo završili ni priču o plesu, o umetnosti i, boga mi, o obrazovanju nekih novih klinaca. Treba decu usmeriti zaista na vreme, o tome ćemo pričati i u narednim minutima, jer posle uspešne postavke izvedbe 4 baletske predstave u pozorištu Dadov i ustanove kulture Palilula, priča o baletu, čudesno pozorište, božićna želja i putovanje kroz Španiju, školica klasičnog baleta Ane Flug nastavlja sa tradicijom, podržana strane Ministarstva kulture i informisanja, i u decembru će odigrati svoju petu predstavu Fantazija o baletu u Dečijem kulturnom centru Beograda. Ana Fluglično, kod nas u studiju. Ana, hvala ti što si tu, radujem se, dobroveče već.
Dobroveče.
Pa, mrak na oči i meni, ali lepim pričama nikada dosta. Pa, hajde možda, tu smo stali sa Sašom Ilićem malo čas o deci. Kada je optimalno vreme, kada i kako ih usmeriti, vaspitavati, podržati, kada osjeti roditelj da dete ima nekog talenta za ples, igru, a obično to deca imaju.
Pa u suštini oni mogu da krenu sa nekim elementarnim obrazovanjem u smislu plesa i baleta sa 3 godine. To je neko kao, ajde, najraniji period kad bi mogli da pristupe aktivnosti, ali neko ozbiljnije bavljenje pre 7. godine, 8. ne može da krene, a 10 godine, kažemo, idealno za početak bavljanja u smislu baletske škole, gde dete kreće svakodnevno, ide na časove, gde se obrazuje onako već na nekom profesionalnom nivou. Sve pre toga mislim da je prerano.
Inače, školica klasičnog baleta koja ti vodeći sekcija baletskog centra, koja uspešno radi već 3. godinu u saradnji sa plesnim klubom Mladosti, yes, za to vreme stekla preko 150 polaznika, možda sad više.
O, sad mi smo brojali svakog.
Da. Ali ovi časovi su namenjeni upravo deci uzrasta od 3 do 11 godina, oba pola. Za dečake su časovi besplatni. Zašto?
Jeste. Pa da bih motivisali pre svega da dođu, zato što zaista je malo njih koji se odluče da odu na uopšte umetnost, a kamoli na balet. Tako da je to bilo onako prvi cilj, ali evo, i kako prolaze godine, sve više i više imamo polaznika, sve više zainteresovanih, pogotovo dečaka. To obično krene, ide moja sestra mlađa, starija, na balet, pa da vidim, pa virim, i onda se oni uključuju, ali stvarno kogod je došao bio zadovoljan, onako oduševljen, mislim, baš mu se dopalo.
Pokušat ću nekako da obuzdam svoj jezik i da ne kažem sve što mi mislim, ali vreme u kome živimo, medijska svaštara koja se onako prikazuje na raznim kanalima, je zaista u koliziji, u suprotnosti sa onim čime mi vaspitavamo decu ili želimo da ih vaspitamo. Dakle, mnogo je spoljnih faktora koji su onako neprijateljski orijentisani.
Pa jeste, mislim, i dečaci ti mlađi, pogotovo koji već, kao da kažem, krenu u školu, imaju često, da kažem, probleme od strane drugara, to ima malo zafrkavanja, što se kaže, ali oni vremenom to prevaziđu. Mislim, to jednostavno, ako neko to voli, šta god je to u pitanju, oni će se boriti za to. Ali ne kažem da je lako, i tu je velika ulogu igra porodica, tako da oni ako podrže to ide. I taj prvi korak, uvek kažem, prvi korak dovesti dete na balet, pogotovo kad to dečak, obično kako dovede tata, ja uvek kažem to je to, on će ostati. Ali mislim, to je bilo šta, sad to konkretno balet i u muzici, bilo gde, ako dete to voli, sad negde se u nekoj sredini bave više, ne znam, odbojkom, nečim drugim, on se bavi baletom, ali ako voli, ja mislim da on nađe način da se izbori za to. Ako zaista, čak neka deca možda misle da vole nešto, pa shvate kroz neko vreme da to nije zaista to, nego eto neki period života kad im se to dopada.
I nekome se to dopada i bavi se uporno možda i celog života baletskom umetnošću, plesom na razne načine, ali gde je ona linija gde treba stopirati i ne dati da se ode u estradu? Meni je jasno kada se pojave kamere, kada budeš tu prepoznatljiv, imate na televiziji, imate u novinama, to je onako nešto što svako priželjkuje u jednom momentu. Naravno, to ne treba večno. Još je Warhol rekao da svako ima svojih 15 minuta, ali kako se ne pogubiti u toj esodnoj
džungli? Pa u suštini tu je financijski faktor najviše, koliko sam ja, da kažem, nekog ličnog iskustva i ostalih kolega ispratila, tu je, mislim, balet kao i svaka umetnost, to nije puno plaćeno i onda prosto treba preživeti, pogotovo oni koji su igrači, to je stvarno veliki problem, oni ne mogu da opstanu, mislim, samo od igre u pozorištu, onda traže prosto neki drugi način da nađu dodatan prihod koji im je neophodan i vjerojatno na taj način i odlaze u tu neku stradu, nešto što nije u stvari prava umetnost, jeste verovatno podjednako zanimljivo za neke široke mase, ali tu se negde i gubi ta prava smisa umetnosti, u stvari u te opšte kulture koja mislim da ipak ne može se zameniti na neki način kao što to sad radi, ali eto.
Ana je inače prava gošća za Vreme sporta i Razonode kao diplomirani profesor sporta i diplomirani baletski igrač. Znači, želimo da jednostavno uputimo mlade da se bave sportom, plesom. Zaista je to prava stvar.
Jeste, stvarno mislim, dobro, ja možda sam ja sad pristrasna, ali Fakultet za sport je stvarno jedan divan fakultet koji zadržava tu neku motivaciju, želju da se bavite zdravim životom dokle god je to u vašoj mogućnosti. Mislim, za razliku nekih drugih fakulteta, sigurna sam da je onako poseban i da je nekako pravi nastavak, barem u našoj zemlji trenutno, nadam se da će se to promijeniti. Posle neke baletske karijere, da kažem da je fizička aktivnost broj jedan, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje je stvarno pravi ono, nastavak gde može da se nauči nešto više, da se napreduje.
I vredi da pomenemo svakako i asistenciju, stručnu asistenciju baletskog pedagoga Gordane Sivčević.
Jeste, ona je inače, verovali ili ne, bila moja profesorka iz baletske škole, pa od moje sestre, to se tako, mislim, ispostavilo po generacijama. Kasnije je bila i direktorka, tada ja već nisam išla sprešla samo srednju baletsku školu, ali eto, igrom slučaja mi smo ostali u nekom kontaktu i nastavila se ta neka naša, da kažem, druženja, ako to mogu tako da nazovem. I kad sam ja počela sa ovom školom, ona je nastavila da prati to sve i eto, sad ove godine smo se dogovorili da napravimo zajednički projekat i moram da priznam da je puno značilo što smo uključili nju, kasnije gospodina Tešeu u ovo sve, zato što zaista mnogo znači kada deca imaju mogućnost se susretnu sa nekim ljudima koji su ipak nisu u njihovoj sferi, koji se bave sa rade s profesionalcima, pa to je neki drugačiji pristup i onda su tu neke druge ideje, neki drugi način rada i deci to puno znači da prosto napreduju, da budu posle toga spremni za neke kasnije korake ako se odluče da se bave profesionalno.
Fantazija o baletu u Dečijem kulturnom centru Beograda 18. 22. i 23. ovog meseca od 19 časova uz učešće preko 100 dečaka i devojčica polaznika upravo ovog baletskog centra.
Jeste. I moram da priznam da jedva čekamo, nestrpljivi smo svi. Zato kažem svaki put, ali uvijek je neizvjesno. Učestvovaće tako je baš preko 100 učesnika. Dodušno oni će biti podijeljeni u tri postave s tim što da kažem nisu tako ravnopravne postave. Postoji neki broj djece koji stalno učestvuju, koji su naravno stariji, koji su vežbaniji i ova djeca koja su mlađa, koja ne mogu da istrpe taj tempo. Ova predstava će sadržati dva čina. U prvom činu će stupiti mlađi polaznici, odnosno i stari i mlađi, ali kaže mlađi će imati važnije i veće uloge. Nakon toga će oni da nas napuste s jednog gledališta, a onda će nastupiti stari. Da kažem, to je neka koncepcija, sat vremena traje predstava, da kažem, ajde pola sata prvi čin, pola sata drugi čin. Onako, dosta je dinamično, deca su se baš trudila, uvežbale su, ja sam stvarno zadovoljna, baš onako.
Priča baleta govori o maloj devojčici Ani, je li to neka biografska priča ili?
Pa ne mogu da kažem da nije, ne mogu da kažem da jeste. Prosto kad smo krenuli da pravimo tu neku, da kažem, libreto postavku, onda sam razmišljala kako ime da stavimo. Gledam, ima 100 predstavora dece, koliko je to imena. Rekao, koje god da stavim ime, neko će da se buni što nisam ja. I ja rekao, ja ću stavim moje ime. Pa eto, da kažem da sam to ja. Ali u suštini ima jako, sad malo Ana, sad su neka druga imena zastupljenije, tako da eto, malo da vratimo stav.
Dobro, Ana je ime za savremena, ja bih rekao.
Pa jeste.
E, u to ime, Ana, hajmo malo i o sadržaju, naime, upravo se i radi o ovome o čemu smo do sada pričali, tako je zamišljena i ova predstava. Ova fantazija, pravcata fantazija, naime, devojčica Ana nakon odgledane baletske predstave je impresionirana i mašta u baletskoj karijeri.
Jeste, mašta, mislim, to je, kažem tako, većina puteva tih baletskih krenu, pa sam tako htjela i da napravim i ovu predstavu, da prosto svi mogu na neki način da se pronađu u tome. Mi smo dodali tu dosta onako humorističkih detalja, ima gegova, mizanscena puno, da prosto deca koje su mlađe mogu to da isprate, jer njima je jako teško da nekih sat vremena aktivno prate neke ozbiljnije teme i ovako je baš prilagođeno cijela ta i sve ujedno i kostim i muzika i i koreografija, sve to prilagođeno na nekom njihovom nivou da oni to mogu da shvate, a to je u suštini cilj cijelog tog projekta koje sam nazvala Baletsko pozorište za decu, jer kod nas u Srbiji je to takva situacija da nema puno baletskih predstava, pogotovo baletskih predstava koje su za decu. Ja kažem, ja sam decu dosta puta vodila u pozorište, stvarno se trudim da odu naravno pozorište i kad ima neka projekcija da se daje, da dolaze, da gostuju, kad se ne poklapa s časovima, jer to je problem, ali deca mala normalna, ne mogu da isprate to. Mislim, a ne, s jedne strane, zaista im je teško da shvate što je negde normalno, ali ovaj, predstave koje traju preko sat vremena su za njih previše naporne i oni kogu god da imaju tu želju da to isprate, oni to ne mogu i potrebno nekog puta da može da pogleda da bi sve to shvatili i sve neke detalje koji su potrebni.
To je ta
da
neka
oni...
mera zapravo, optimalna
jeste,
mera.
Mislim, to je školski čas, sve preko toga da kažemo da je, da je ovaj, za, za taj neki uzor zaista ovaj, previše.
Ne znam kako tebi, ali moja omiljena emisija na programu RTS-a i na svim programima je Dečiji dnevnik i zakljao sam se da ću kad tad uzeti autogram od mojih mladih kolega Anđele i Stefana, koji su božanstveni. I verujem, da, divni su. I verujem da ti imaš te divne priče sa mališanima, te njihove neke reakcije, prve kontakte ili kad su već oslobode.
Ma imaju rad, mislim, to je od samih časova da oprobao, pa mislim da najviše tih nekih ovaj, rečenica, mislim, koje pamtimo na predstavama, to se uvek tako desi da usred probe, pa kad oni ne znaju šta će, pa kad prvi put susretnu sa publikom, pa kad treba da izađu, pa mislim, njihova neka, neki doživljaj i shvatanja svega toga, to je stvarno neku ruku i, mislim, smešno, ali ovaj, oni se poslije nekad kad prođe neko vreme i sami sebi smeju, kako sam tako ja mislila, kako sam, pa nazovu, ne znam, kako si to špic ovaj, cipele, mesto špic, špic patike i tako neke stvari, ali dobro, oni su mali, ja mislim, ja od njih ne zahtevam i mislim da tako i ne treba raditi, sada se zahteva da oni sad neke termine, neke stvari potpuno pravilno izgovaraju, da koriste uopšte, jer oni su mali, trebaju pre svega da shvate šta je cilj, da ovaj, prvo stvore tu naviku da vežbaju, da imaju neku naviku da odu u pozorište, da slušaju kvalitetnu muziku, a sve ostalo, ako budu želi da se bave time, ima vremena, ne treba dete forsirati, nikad se ne zna, toliko ima faktora koji mogu da utiču na to da oni ne mogu prosto da se objektivno bave time, da je to, ne može se izboriti. Tako da treba pustiti decu da, da budu deca.
U sportu, makar to radili u najboljoj nameri, roditelji često imaju da stanu na put svojim mališanima. Oni žele da deca budu uspešni sportisti, da igraju u velikim ruskim i svetskim klubovima. Kako reaguju roditelji? Da li ima onih koji žele da im dete pošto potom postane baletska zvezda?
Ima, ima. Znate što dešava se, pogotovo, mislim, u školicama, da kažem, gdje se puno radi, da ima puno nastupa, da deca, da kažem, dosta napreduju, roditelji ne mogu prosto da prihvate da je njihovo dete malo. I oni sad očekuju ako jednu predstavu, ne znam, bilo je na jednom nivou, sad sledeći put je na višem, da će treću biti na nekom neverovatnom nivou. To jednostavno nije moguće jer postoje neke objektivne granice dokle dete u nekim godinama može da prosto izvede nešto, to naravno može da ide na bolje, ali tu su neke genetske predispozicije protiv kojih da ne može i postoje neki senzitivni period prosto kad se nešto razvija i kad nešto ne možemo uticati na to. Ja pokušavam naravno da im to objasnim i oni kroz neko vreme shvate, ali ima dosta roditelja koji prosto to ne žele da prihvate i smatraju da dete ovaj, može više ili ne znam da jednostavno ne znam više ni šta da kažem na to, ali u ovaj, svakom slučaju mislim da treba svakog pustiti radi kako smatra da treba, a ovaj, dete uvek zna i osjeti da li mu nešto odgovara ili voli ili ne voli.
Dečiji kulturni centar Beograda, dakle bivši dom pionira, imate i grupne popuste za grupne posete da. Više od 20.
Jeste, jeste. Mislim, to su uglavnom, pošto su dosta vratiće javilo škola, ovaj, ukoliko naravno postoji, mi smo spremni da damo popuste da ovaj, deca dođu da vide. Ovaj, koliko sam ispratila prodaju, dosta dobro ide. Ima još naravno mesta, ovaj, kogod bude želao, naravno nek se javi i ovaj, sigurno ćemo mu dati popust.
E sad, mi smo se dovome dogovarali za ovu emisiju, ali sam nešto pročitao da li na tvom sajtu ili na stranici upravo ove divne fantazije o baletu. Uglavnom znam da imaš neko iznenađenje za naše slušalce. To pročite.
Jeste. Eto, voljeli bi da podelimo za svaku predstavu 18. 22. 23. po dvije karte. Pa eto, ko se bude javio, ko bude bio najbrži, ovaj, tu smo, dođite nas pogledate, a možda se budemo družili i od februara.
Evo, dakle, 18. 22. 23. po dve karte, dakle, tri poziva, za svaki dan može dvoje da ode, odnosno po jedan naš slušalac sa detetom, ili možda dete povede tatu, mamu.
Želi drugaricu.
Ili, tako je. Lepo. Želim da ova fantazija traje večno, želim da dobijemo divne mlade umetnike, odnosno koji će izrasti u velike prave umetnike, da balet nađe svoje mesto u zakonu u kulturi.
To se svi nadamo.
Svakako mesto. Malo smo samo čačnuli ovu temu, ali ima ko razmišlja o tome, sigurno da se vi borite, svi onako.
Pa svi se borimo, ali to baš ste lepo rekli, treba, zna se ko treba to da rešava i na koji način. Mi se nadamo da će to da se promeni, jer to je zaista bila velika šteta, ne mislim samo za nas koji smo direktno u toj umetnosti, nego uopšte, mislim, balet je deo opšte kulture i to tako treba da ostane.
Evo naš producent Bane Jerković je kao hobotnica, zato će ja dati sva tri broja telefona, 322509 399-3225-299 i 3225-499. Evo, ravi su se rade, čovjek. 3225-399 i 3225-499. Zamisli kako će on da se javlja, kada ne mogu da zapamte sve broje. Ovo interesovanje je divno, to me stvarno rade.
Jeste. Mislim, ja sam baš zadovoljna. Ajde, da kažemo, jeste bilo 4 predstave, ali prvi put projekat i zaista veliki odziv, veliko interesovanje. Ja se nadam da će tako i ostati još 5 dana do prve predstave, tako da.
E, lepo. Dakle, naše slušatelje pozivamo da nam se jave. Njihova imena će biti na ulazu, je li tako?
Tako je, tako je, naravno.
Kulturnog, dečijeg kulturnog centra. Eto, izvolite, javite se, pogledajte fantaziju o baletu, baletska predstava za decu u 2 čina. Fantastična. Ana Pflug je bila sa nama. Hvala ti od srca.
Hvala vam.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Imate mogućnost još da 22. pogledate Fantaziju o baletu. Sad će naš Bane Jerković da nam namesti ostale priloge ovoga trenutka dok čeka vaš poziv 3225099. Izvolite, javite se da podelimo još dve karte za Fantaziju o baletu u Dečijem kulturnom centru. A idemo sada do muzeja u Valjevu gde je izložba spomen zbirke Pavla Biljanskog, Nadežda Petrović, s obe strane objektiva, otvorena u ponedeljak. Radi se o Narodnom muzeju u Valjevu. Čućemo direktora muzeja Vladimira Krivoševa.
Kolege iz spomen zbirke Pavla Biljanskog su zaista napravile vredan posao sa ovom izložbom koja posle otvaranja kod njih u njihovoj galeriji putuje po Srbiji i termin u kom je ova izložba otvorena nije slučajno odabran. Faktički izložba je otvorena 8. decembra, a to je bio dan kada je počelo oslobađanje Valjeva posle kratkotrajne austrougarske okupacije u Prvom svjetskom ratu. Akcije Kolubarske bitke su potisle austrougarske vojsku. Ona je počela da se 6. decembra povlači iz Valjeva, pošto je prethodno 20 dana boravila u njemu. 8. decembra su se jedinice prve gerilske čete već pojavile u centru grada, da bi 9. decembra posle podne ušle u potpunosti u grad. Faktički, mi sa ovom izložbom ne samo da obeležavamo oslobađanje Valjeva, već i početak te velike priče o Valjevu, gradu bolnici.
U galeriji Atriuma biblioteke grada Beograda u toku izložba slika pod nazivom Dva sveta, čiji autor Zoran Mišić Zift.
Ja sam akademski slikar Zoran Mišić i imam izložbu slika pod nazivom Dva sveta u Atriumu biblioteke grada. Na toj izložbi predstavljam, da kažem, dva ciklusa u svom slikarstvu. Jedan je distorzija koji, da kažem, traje već više od 10 godina i drugi, Aleksin svet maštre, koji je počeo od pre 2 godine otprilike i koncepcijski je zamišljeno da se suprostave ta dva ciklusa, dva načina, da kažem, razmišljanja, a ujedno i da se vidi jedinstvo u samom načinu izražavanja i ono što može da spaja nešto što je na izgled, nešto što na izgled nije kao jedinstveno ili ne izgleda na prvi pogled tako. Izložba traje do 16. decembra i možete pogledati i sami, prepustiti se jednom i drugom svetu i istraživati i videti šta se vama dopada, odnosno tražiti one razlike u njima ili ono što ih spaja.
U kući Kralja Petra večera se otvara 21. Art Market. Koordinator programa Lidija Jakšić.
Kuća Kralja Petra, prvog ustanova kulture gradske opštine Savski venac, poziva sve slušalce Radio Beograda na otvaranje 21. Art Marketa večera 13. decembra u 19:00. Na ovom Art Marketu svoje radove će izložiti David Belos, gost iz Hrvatske, Nevena Maksimović, Olja Nonković, Nikola Dragaš, Milica Domuz, Milan Vračar, Gordana Zakić i Rade Marković. Art Market je jedna od prvih manifestacija koja je počela da se organizuje u kući Kralja Petra od samog osnivanja ovog kulturnog centra od 2009. godine. Art Market je zamišljen kao manifestacija koja će okupljati spremene umetnike iz cele Srbije da bi ih povezala sa ljubiteljima umetnosti i potencijalnim kupcima. Međutim, od ovog 21. Art Marketa gosti će biti i umetnici Hrvatske. David Belas je konkretno gost iz Hrvatske na ovoj izložbi, a tendencija je da se predstavi u budući na Art Marketu presek savremene vizualne umetnosti u regionu. Koristimo istu priliku da pozovemo sve slušaoce da nas posete utorak 16. decembra u 18:00 na književnoj večeri pod nazivom Živela priča. U sklopu projekta Isidora nas sluša, koji se takođe od 2009. godine održava u kući Kralja Petra. a biće predstavljena antologija Nova srpska pripovetka priređivača Gorana Skrobonje. U ovom programu učestvovaće čak 12 književnika: Jelena Lengov, Miomir Petrović, Mirjana Đurđević, Mirjana Marinšik Nikolić, Jovan Ristić, Branka Selaković, Oto Oltvanj, Darko Tuševljaković, Petar Petrović, Laura Barna i priređivač Goran Skrobonja. Moderator je Laura Barna, književnica i autorka projekta Isidora nas sluša, koja se održava već 5 godina u kući Kralja Petra pod pokroviteljstvom opštine Savski Venac i fonda Isidora Crkulić. Ulaz na programa je sloboda.
Malo fudbala u 17:34, završene utakmice Bundeslige, evo rezultata: Augsburg Bayern München 0-4, novi poraz Dortmunda, Hertha Berlin, Dortmund 1-0, Schalke Köln 1-2, Werder Bremen Hannover 3-3, Freiburg Hamburg, to smo rekli, 0-0, i Mainz Stuttgart igraju od 18:30. Nema golova na utakmici Hetafe Barcelona, 80. minut, 0-0. Što se tiče Engleza, Chelsea vodi 2-0 protiv Hull City, Manchester City vodi kao gost protiv Lestera sa 1-0. A u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković u ponedeljak će u Rumi biti predstavljen časopis Etnoumlje. O tome bibliotekar Stevan Kovačević.
U organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković u ponedeljak u 19:00, a u klubu Kulturnog centra održat će se promocija časopisa Etnoumlje, časopisa koji je 2007. godine pokrenuo World Music Asocijacija Srbije i na čijem čelu je Oliver Đorđević, koji će kao osnivač i predsjednik upravnog te asocijacije i urednik u časopisa predstaviti rumskoj publici taj časopis. Ova promocija je u skladu sa opredeljenjem i programskom politikom Gradske biblioteke u Rumi da svojim korisnicima i građanima opštine Ruma omogući uvid u sve relevantne naučne kulturne informacije. I naravno, još jedan motiv više da predstavimo ovaj časopis jeste u tome što je 26. broj ovog časopisa posvećen ansamblu Vrelo, koji je nastao u Rumi, koji je iz Rume zapravo pokrenuo u svoj zaista impresivan muzički pohod ka svjetskim vrhovima. Ono što je za nas posebno motiv je da su upravo u organizaciji Gradske biblioteke devojke iz grupe Vrelo napravile svoje prve, koje imale svoj prvi nastup, tako da se nadamo da će ova promocija biti veoma interesantna ruskoj publici.
Samo da kažemo da će Slavko Ćetković sa njemu dragom osobom biti 18. ovog meseca na Fantaziji o baletu u Dečijem kulturnom centru. 23. Slobodan Midić će pratiti Fantaziju o baletu. Imamo još dve ulaznice za 22. decembar Fantaziju o baletu. Zaista divna baletska predstava za decu u dva čina. Javite nam se na 3225-099, 3225-299 ili 3225-499, pozivni za Beograd 011. Hajde malo da pričamo i o sastavu Rošer. Nekako uvek me povuče da kažem gudački kvartet Rošer, međutim, mešavinu tanga, džeza i još nekih muzičkih pravaca ponudio publici na Kularcu Rošer Band. Dakle, ovaj muzički sastav pojavlja se tako u različitim formama, ali i postavama, od kvarteta preko benda i šire. Uvek je zajednička nit Radmila Vardalić.
Rošer Band je nastupio u Kolačevoj zadužbini u nedelju 7. decembra sa početkom u 11:00. Bilo nam je veliko zadovoljstvo što smo održali koncert pred punim Kolarcem i zaista smo doživjeli ovacije, kao i prošle godine, pošto je to naš godišnji koncert. Već je zakazana i sledeća godina za 6. decembar, tako da pripremamo neke nove zvuke i malo etnomuzike. A prošle godine i ove godine na programu smo imali tango i džez i malo latino. A zašto ne kvartet nego bend? Kao što naši slušalci znaju, prošle godine smo imali klasičan kvartet, dve violine, viola, čelo, perkusije i plesni par. A ove godine sa izmenjenim malo sastavom, dve violine, viola, kontrabas i perkusije, na kome su svirali Radmila Vatelić violina, Đorđe Pantelić violina, Dejan Maklić viola, Vojislav Despotović kontrabas i Lazaro del Toro Vega sa Kube na perkusijama. Bez plesnog para, ali sa sličnim programom tango i džez i latino, malo latino muzike, sa jednim konceptom za gitaru na kojoj je svirala naša gošća Maja Leru Obradović.
Ljiljana Buha će pogledati sa dragom osobom fantaziju baletu, dečju baletsku predstavu, a mi konstatujemo da imamo još mnogo gostiju do 19 časova, samo ćemo sada čuti jednu lepu priču o jednom lepom horu koji se zove Vidik, a pošto je Vidik, onda mora da bude sa Vidikovca. Naime, na nedavno održanom velikom humanitarnom koncertu Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, sa koga je sav prihod namenjen stanovništvu sa poplavljenog područja, pažnju prisutnih privukao je hor Vidik, koji stvara i deluje pri hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu. Govori za našu emisiju dirigent hora Marija Simić.
Ja sam Marija Simić, dirigent hora Vidik. Inače, hor Vidik je hor pri hramu Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu i to je crkveni hor koji postoji od 2004. godine. Mi naravno pevamo svake nedelje na službi, na svetoj liturgiji i praznicima, a takođe i nastupamo sa koncertima jako puno. Jedan od poslednjih koncerta je bio u dobrotvorne svrhe i u jako lepoj organizaciji društva, sportsko društvo Sveta Srbija, gde smo nastupili sad poslednji put. Pošto kao crkveni hor i ja i horisti, naravno uvek hoćemo da pomognemo ljudima koji su u nevolji. Trenutno su to ljudi koji su doživjeli zaista jako veliku nesreću tokom poplava ove godine. Konkretno, eto, mi se trudimo nekako da doprinesemo na neki naš način svemu tome. Ja bih inače dodala da smo mi orni i dalje da pomažemo u tako lepoj organizaciji kao što je bio ovaj poslednji dobrotvorni koncert i da nadalje, ako treba, da doprinesemo svojim pevanjem. Inače, hor takođe već tradicionalno daje koncerte u svim salama grada, Beograda, Srbije i takođe i Rusije. Tradicionalno već nastupamo sa, naravno, duhovnom muzikom, takođe obradom ruskih narodnih pesama, uz pratnju klavira, malo kamernog orkestra, gudaca. Nastupili smo i u najvećim salama Sankt Peterburga, gde smo konkretno gostujemo i trudimo se da što češće, naravno, pevamo i pred tom publikom, osim naše ovde srpske publike. Inače, izdali smo 4 diska, studijska, sa najlepšim numerama duhovnim, kako klasičnih autora, tako pobožnih takozvanih pesama, po tekstovima Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića, a takođe imamo i dečji disk, to su naši mali dečica koja takođe recituju na te prigodne teme u čast praznika Svetog Save. Jedan disk koji se zove Deca Vidikovca. Eto, to je ukratko o horu Vidik. Trudimo se naravno da dostignemo najveći mogući nivo i horskog pojanja i molitvenog pojanja. Samim tim, pošto sam ja studirala u Rusiji, mi se uvek orijentišemo na njihove horske kolektive koji zaista imaju jako visok nivo pojanja koje je tradicionalno u Rusiji.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate Jasno Radio Beograd.
U 17:42 sa zadovoljstvom konstatujemo. Hteli smo tu i prošle subote, pa naravno uvek dosta lepih materijala koji ostanu da odleže, da mi to vidimo kako će da krene, pa da onda sa zadovoljstvom najavimo kao sada. Dakle, novi kulturni centar u Beogradu, predstavnica Srbije bogatija za još jedan kulturni centar, Lada u Simenoj ulici 10A, iza kojeg stoji Lutajiće, atraktivno društvo artista Lada. Jo, što je dobra skraćenica. Lutajiće, atraktivno društvo artista, čuli ste smeh naše Anđelke Đukić iz udruženja Lada. Ona i Marijana Dujović su obavile lavovski deo posla i kao lavice se bore iz dana u dan i kao lavice žure da se obavije večeras i kao lavice se ispred mikrofona. Anđelka, dobroveče.
Dobroveče, hvala što ste nas pozvali.
Vidi, svako u životu ima svoju Marijanu. Robin Hood, Sandokan, pa evo i ti imaš asistentkinju Marijanu. Dujović, vi ste strašan tandem.
Jesmo. Baš se dobro uklapamo i za sada se to pokazalo kao jedna fenomenalna saradnja. Marijana i ja smo osnovale udruženje još pre godinu i po dana, međutim tu je bilo nekih zajedničkih projekata, nekih umetničkih večeri koje smo organizovale, tipa umetnizacija u galeriji Progres i tako dalje. Međutim, sve to sada dobilo novu notu kada smo uspjele da otvorimo kulturni centar i to u samom centru Beograda. Simina,
baš je dobra lokacija.
Da, Simina 10, to je stara salonska kuća, inače Neda Arnjerić je ranije tu imala galeriju.
Ja, to je ta,
to je ta zgrada. Jako lep prostor i namenjen je raznim tipovima dešavanja, tipa koncertima, uglavnom klasične i džez muzike, mada što se tiče nekih nosnih dešavanja okrenuti smo i ka nekoj alternativnoj sceni, tako da biće i nekih jam sessiona i tako dalje. Radimo izložbe, evo baš večeras otvaramo izložbu fotografija Đoge Šumana koja će biti propraćena jednim umetničkim performansom kao i koncertom. Onda dalje planiramo i predstave, biće i predstava za decu iz Aranđelovca u organizaciji nekolicine glumaca iz Atelja 212 26. decembra, tako da eto, to su neka lepa dešavanja koje mi najavljujemo. Takođe planiramo i veliki broj dnevnih dešavanja, koje su uglavnom neke edukativne tribine, radionice i tako dalje. I planiramo da svaki dan radimo. Radimo od 8 ujutru, tako da svaki dan će nešto
kad
da se
spavate
dešava. Nikad.
E, vi ste kao naša emisija, mi se stvarno trudimo da se nikad ne zna šta je sledeće. Dakle,
da.
Vidim da imate i DJ-eve, doduše na drugi način, radionice klavira, pravljenje lutaka.
Da. Planiramo pravljenje lutaka baš sada u decembru. To ćemo raditi i sa mališanima.
Mene zovite ko budu one vudu. Da boskamo.
Da, pa to je posebna sekcija.
Alternativna
sekcija, da. To je za večernje časove. Šalim se. Ali eto, imali smo recimo jako lepo dešavanje i sinoć festival Epske fantastike, eto, tako da smo okupili ljubitelje Tolkina. I, tako da oni su došli i imali su više različitih momenata u večeri. Dakle, bio je tu jedan koncert, onda igranje igrica, bio je tu Mystery Quest, baš je bilo zanimljivo.
Je li ima neko ko liči na Harry Potter?
Pa bilo je ljudi koji liče zapravo. Tako, uvek se nađe neko. Bilo je baš dosta dobro posećeno, oko 300 ljudi je došlo, tako da to očekivali smo manje, baš smo se prijatno iznenadili. Večeras imamo takođe jedno veliko umetičko veče i planiramo od ponedeljka svaki dan da radimo. Ponedeljku su recimo besplatne radionice stripa sa Bojanom Đukićem, kao i javne probe orkestra, tako da imamo neku sinergiju. U isto vreme imamo probu hora u jednoj prostoriji, u drugoj prostoriji radionica stripa i tako dalje.
Scensko šminkanje, fotografija.
Da, scensko šminkanje, da, to je radionica sledećeg vikenda, besplatno takođe. Tako da Marina Mićanović, naša poznata šminkerka i dizajnerka u isto vreme, drži tu radionicu. Tako da, eto, svašta nešto se dešava i planiramo da privučemo što veći broj ljudi čisto da vide. Rang ljudi koji želimo da privučemo je oko politikin zabavnik, od 7 do 107.
Znači se mi je dopala, evo ti si sada srela Anu Flug, koja je bila naša gošća, vi ste drugarice.
Da, mi smo drugarice.
I svaki naredni gost je u kontaktu sa prethodnim. A naravno da nismo vodili računa o tome.
Da.
E, tako i ovde pretpostavljam da će biti dosta istomišljenika, ljudi koji se bave ovo raznim, vi ste praktično otvoreni za sve.
Da, otvoreni smo za sve i pozivamo ljude ako imaju neke zanimljive ideje, mogu da nam se jave slobodno, raspoloženi smo za saradnju, tako da eto. A naravno na prvo mesto da nas posete, da vide prvo o čemu se tu sve radi.
Dakle, Simina ulica 10, Lutović, atraktivno društvo artista Lada, očekuju se Anđelka, Marijana i mnogo ljudi koji drže do kulture. Hajde da ponovimo šta je večeras.
Večeras imamo, za početak imamo jednu diskusiju vezanu za odnose muškaraca i žena, posle toga predstoji performans i izložba Đoge Šuman. To će da bude jako zanimljivo i to je u trećoj prostoriji u našem kulturnom centru, ali sve međusobno povezano. Nakon toga je koncert kao jam session, biće i nekoliko članova grupe Mašta Bašta, oni sviraju, nakon toga će da bude nastavak proslave i tako dalje. Tako da je jedno onako bogato veče. Počinjemo već od 7 pa do kasnu noć traje.
Otvarate opet ujutru 8.
Tako je.
Anđelka Đukić iz Kulturnog centra Lada, prvi put kod nas i rado ćemo vas pratiti u svim narednim.
Hvala puno.
zaista po dobru pamtimo Edu Pecija, jednog od legendarnih radioreportera koji se javljao u ona vremena emisije Vreme sporta i razonode, kada smo imali malo bolje fudbalske klubove, malo interesantnije i zanimljivije utakmice. Naš divni ubojiti tandem Tomislav Santrač i Vlada Milić napravio jednu divnu priču koji je glavni, čiji je glavni protagonista iz Splita, reporter Edo Peci. Poslušaj.
Još jedan pogled i mig vodi u drago sećanje, daleko negde iznad trajanja. Još jednom ja tražim večnosti, nezaborava i sunčev sjaj što preliva iskre svoje dražesne lepote. Da, to se ne zaboravlja, jer toliko puta slušan, komentarisan, ocenjen vrlo vrednim, ostaje tu u tekstu televiziji radiju.
Biće 2-0, da. Kakva greška opet Zlatko Ujović, greška kapetana Jusufa, koji je išao vratiti loptu svom vrataru, ali iskusni strelac Zlatko Vujović bio je to na licu mjesta, presekao tu akciju i rekao prije gola bit će gol, jer je mreža bila prazna. Dileme nije bilo, u 34. minuti Jugoslavija vodi sa 2-0.
Idemo u Split, kao novinara, legendu i reportera. Ja vas od srca pozdravljam.
Drago mi je čuti vaše lijepe riječi i eto, dobro vas našao.
Edo Peci, legenda, neponovljiva, vezan i odan sportu i najviše novinarstvu. Gospodine Peci, drago nam je što ste posle toliko godina ponovo na talasima Radio Beograda u emisiji Vreme sporta i razonode i sigurno zadovoljstvo zato što ste i vi bili deo ove dugotrajane emisije koja evo i danas traje i evo dođi smo do vas ponovo posle toliko godina.
Sad ste me vratili malo u prošlost, one moje dječačke dane kad sam ja počeo, zapravo sam počeo kao pisani novinar, to znate u Slobodnoj Dalmaciji kratko, onda sam se preselio na radio i ostao praktički do današnjih dana. Ja sam u mirovini već jedno 6-7 godina, ali ne mogu bez ovoga, kažu kad jedan put osjetiš olovo da se onda uvijek u novinarstvu, u pisanoj riječi, ali ja sam osjetio mikrofon, ostao sam tu, radim i dalje, ne toliko intenzivno kao prije, ne dnevne događaje, ne da idem na prenose samo kad moram, odnosno kad treba uskočiti neko od mlađih kad je bolestan ili na putu na nekom velikom natjecanju, ali sam tu da napišem neki komentar, možda ono što mlađima i teže ide, što se ne usuđuju, znate kako je danas vrijeme, utjecaj sa svih strana, pa je malo i straha tu. Ali eto, mi stari nemamo više što izgubiti, pa onda možemo kazati popu, 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 bob, kako se ono kaže u našem narodu, tako da sam ja tu prisutan, čak znam kazati nekima mojima na radiju, nemojte mi ni pisati ovih honorari, će neko biti umoran, što će ovaj stari ovdje da nama uzima mjesto.
Edo, kažu da se reporteri rađaju sa tim čudesnim umećem za prenose sportskih događaja, vi ste bili i više od toga.
Pa gledajte, ja sam pokušao raditi u svim medijima, ja sam bio dopisnik Tempa recimo 100 godina od prvog dana kada je Tempo krenuo i kada je prije neko vrijeme, 2 godine preminuo Rade Švočkić, jedan moj veliki prijatelj i urednik koji je stvorio i to i poslije stvorio još neke novine u okviru politike. Meni je zaista bilo tužno pri srcu jer to su bila neka vremena romantičarstva kad mi nismo čak ni pitali koliki je honorar, kad ti je bila želja da ti se samo nešto objavi, da budeš prvi, da te se čuje. Jednostavno to je bila strast. Danas je strasti sve manje, trka za novcem, preživljavanjem, donosi nešto drugo, tako da sam s te strane malo razočaran kad vidim kod mladih ljudi da se bave periferijom događaja, a ne onim pravim, esencijalnim pitanjima sporta.
Mnogo je bilo prenosa, mnogo značajnih sportskih događanja, mnogo je uspomena. Šta je ono što je najdraže ostalo u sećanju?
Pa gledajte, prije svega, novinarstvo u sebi sadrži jednu mogućnost koju možda ne dobivate u drugom poslu. To je usputovanja, prijateljstvo, sklapanje nekih novih kontakata, nekih upoznavanja ljudi. I osim toga, radijski izražaj je nešto posebno. Ja sam učio Mladena Delića, Ivana Tomića, Radivoja Markovića, s kojim sam bio odličan. Bio sam mu, što se kaže, mali od kužine, kako mi kažem, u Dalmaciji, pomagao kad bi došao u početku, dok nisam ja malo stasao. Ali u svakom slučaju, sva ta putovanja, sve te velike utakmice, velike pobjede. Vi se sjećate da je Hajduk jedno 5 godina nije izgubio u Beogradu utakmicu, kada je on osvojio 5 kupova za redom. To su bili senzacionalni događaji, to je bilo jedno zadovoljstvo koje je neponovljivo.
Šta je bila specijalnost, da podsjetimo ove mlađe, šta je bilo ono što ste najviše voljeli da radite?
Pa ja sam počeo čak kao fotoreporter, kao klinac, školac, nešto malo sam snimao Slobodne Dalmacije, ali sam vrlo brzo prešao iz Slobodne Dalmacije na radio i našao sam se u tom mediju radi. Ja sam imao ponudu sa 4. godine doći u Zagreb za urednika sportske televizijske redakcije. Umjesto mene uletio je baš Božo Sušec poslije Minke Babović. Nisam htio zapustiti Split jer sam rekao bio puno vezan uz ovaj kraj. Ja sam najprije radio nogomet, ali poslije toga sam napravio neke stvari koje nije niko napravio u našoj državi. Prvi sam prenosio recimo košarku, prvi sam stavio vaterpolo na radio. Meni su stari kolege Ivan Tomić govorili da to nisu radiofonični sportovi. Međutim, ja sam tvrdio da se može i vidite, danas praktički se prenosi sve. Dakle, ostao sam nekako uz te momčarske sportove, moja ljubav je još jedrenje i kao hobi i kao sport, morski sportovi, ali u svakom slučaju nogomet, košarka, pa vaterpolo, to su bili moji sportovi.
Da, ona Jugoslavija imala je plejadu vrhunskih reportera. Vi ste sigurno, možemo reći, bili na vrhu. Čini se danas je drugačije, evo rekli smo kako je danas. Gospodine Peci, nije mikrofon daleko, tu je energija koju imate, umeće vrhunsko, a i godine su tu. Radio, ne sumnjamo, i dalje je vaša velika ljubav.
Pa radio moja najveća ljubav i gotovo nema dana da me neko ne zove. Međutim, ja sam uvijek u svoj Radio Split prije svega. Mi imamo jednu emisiju tu koju smo ustanovili 74. godine, sam ja ustanovio, na još uvijek ide, zove se Treće poluvrijeme, ali su tu učestala javljanja i za programe, svi programe Hrvatskog radija kad me nazovu, pa ovako i vi ili neko treći. Ono što je mene uvijek vuklo u ovom poslu, to je sposobnost da ti ljudima koji nisu na utakmici što bolje dočaraš ono što se događa na terenu. Zato sad gledam mlađe novinare koji listaju internet, oni su eksperti, doznaju sve moguće podatke, kad je ko rođen, ko ima curu, koliko je plaćen njegov transfer. To je meni bilo u drugom planu. Meni je u prvom planu uvijek bilo učenje sporta i mislim da sam tu bio među jednom plejadom mlađih koji je išao malo dalje. Recimo, daću vam sad jedan primjer koji će vas sigurno zanimati. Miljan Miljanić, koji je bio moj veliki prijatelj, koji je bio trener tada Zvezde, nazvao me još zarana dok sam počimao oko 2-3 godine i kaže, molim te, daj sutra igraju Hajduk i Sarajevo u Splitu. Snimi mi igru Sarajeva pa ćeš mi sutra malo ispričat kako Sarajevo igra. Zamislite vi, najprije to povjerenje Miljana prema meni, znao je da znam, znao je da mu neću lagat, znao je da ću mu dat korisne podatke, jer nije se tada slalo one, kao se kaže, izviđače da snimaju, da gledaju utakmice, jer je jasno, nije bilo ni novca toliko, nije ni sport taj profesionalni bio toliko razvijen. Ali eto, recimo, jedan mali detalj ukazuje kako sam ja gledao na sport. Učio nogomet, učio znanje, danas vidim mlade novinare, ne znaju što znači povratna lopta, što je prebaciti stranu, što je presing na loptu, presing na prostor. Oni jednostavno se drže nekih drugih stvari koje meni nikada nisu bile važne.
Gospodine Peci, tako bih voleo da vas nazovem kolegom, ali imam toliko ponosa prema vama. Moram da priznam da imam veliku tremu dok razgovaram sa vama, ali to je dobro, ali sam i ponosan. Trema će nestati sigurno, ali će ostati taj ponos što vas čujemo, naravno. Radujemo se vašem prisustvu na talasima Radio Beograda u emisiji Vreme sporta i razonode i nadam se da se i vi radujete što vas posjećamo na jedno lepo vreme, a naše slušaoce na vaš glas i sve prenose i reporterske javljanja upravo u ovoj emisiji. Gospodine Peci, da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala vam puno na ovim lijepim riječima, da me stvarno niste zaboravili. Znate, ja sam poslije dugo vremena bio nedavno s jednim mojim prijateljem koji se bavi svinom, bio sam u Novom Sadu. On radi sa Ilokom tamo, sa Novim Sadom, Fruška Gora. I ja sam se jednostavno iznenadio i fascinirao. Došli smo u Hirik, se zove Hirik, neko mjesto. Došli smo u jedan lokal, valjda je vlasnik Kovačević, i tamo 10 ljudi meni prilazi i hoće autograf, hoće se upoznati. Ja jednostavno nisam mogao doći sebi. Ja govorim, pa toliko ste stari, ja kažem, kad me se sjećate. Ali eto, lijepo je, jer to je bila naša zapravo vodilja u životu. To je jedno zadovoljstvo posla, zadovoljstvo rada, zadovoljstvo da neko čuje. A meni je bilo posebno teško, jer znate, bilo ono doba govorno područje srpsko-hrvatski, pa onda iz jednog manjeg mjesta se plasirati u tu prvu ligu reportera. Nije bilo lako, znate. Svaki je čuvao nekako svoju neku poziciju. Međutim, ja sam uspio, nametno sam se i bio dugo vremena prvi izvan republičkih centara i to je jedno ovako za mene bilo veliko priznanje.
Ne odustajem od želje da povratim vreme i ne smem posustati. Toliko vrednog čeka na podsjećanje i zato svetlošću bojim sliku noći i zato tražim još jednu radost i buduće lice. U uspomeni i u sećanju, reporter, novinar, legenda Edo Peci. Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i članovima Saveza za fair konkurenciju o borbi protiv sive ekonomije. Vučić je istakao da je vlada preduzela sve mere kako bi zaustavila sivu ekonomiju i od učesnika u razgovoru tražio pomoć u daljoj primjeni mera i promociji borbe protiv sive ekonomije. On je predstavnicima kompanija poručio da neće biti novih poreza za privredu u sljedećoj godini. Na sastanku su predložene konkretne mere, među kojima su imenovanje predstavnika vlade zaduženog za koordinaciju aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, koji će odgovarati direktno premijeru, i edukacija sudija i specijalizacija tužilaštva. Naglašena je i potreba uključivanja građana u borbi protiv sive ekonomije, a predloženi su i načini za motivisanje građana da uzimaju fiskalni račun kroz pokretanje javne lutrije. U Svrljiškim i Boljevačkim selima situacija sa strujom je normalizovana. Elektromonteri posle imaju još u Knjaževačkim selima, jer se rekonstruiše niskonaponska mreža s velikim oštećenjima. Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je selo u opštinama Svrljig i Knjaževac, koje su zbog nevremena proteklih dana bile bez struje. U opštini Knjaževac bez električne energije je još 150 domaćinstava, koje bi trebalo da dobiju struju do kraja dana ili najkasnije sutra. Ministar Gašić je istakao da će pripadnici vojske nastaviti da pomažu stanovništvu u tom kraju, kao i da je učinjeno sve da ne dođe do humanitarne katastrofe u opštinama na istoku Srbije. Zahvaljujući Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, tokom majskih poplava spaseno je više od 2000 ljudi, a naš zadatak je da obezbedimo još bolje uslove za rad tog centra, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović prilikom posete centru. Ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin naglasio je da je centar otvoren za sve, pa će preventiva rizika i dobra obučenost biti prioriteti u narednom periodu. Vatrogasnom bataljonu Beograd i centru u Nišu predata su dva robota sa daljinskim navođenjem za gašenje požara u zonama visokog rizika. Američki senat usvojio je zakon kojim se odobravaju nove sankcije Rusiji i povećava vojna pomoć Ukrajini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je da je zakon antiruski i najavilo da će Moskva u slučaju sankcija sprovesti kontramere. Ukrajina je sa druge strane izglasavanje zakona nazvala istorijskim i pozvala Evropsku uniju da uvede dodatne sankcije Rusiji. State Department je za sutra u Rimu najavio susret šefa diplomatije Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Johna Kerrya. Evropska unija je zainteresovana za dobre partnerske odnose s Moskvom, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel odgovarajući na pitanje kako Unija treba da reaguje na činjenicu da Rusija dosta utiče na Mađarsku, Tursku i Srbiju i kako bi Zapad mogao da ograniči ruski uticaj. Kako je objavljeno na sajtu nemačke vlade, Merkelova je također istakla da razvoj odnosa Unije sa Ukrajinom, Gruzijom i Moldavijom nije uperen protiv Rusije. Ministar kulture Ivan Tasovac izjavio je da će iduće godine biti usvojen novi zakon o zaštiti kulturne baštine. Tasovac je posle posete Pećkoj patrijaršiji manastiru Visoki Dečani rekao da je zaštita i unapređenje kulturne baštine jedan od prioriteta Ministarstva kulture. Starešina manastira Visoki Dečani Sava Janjić rekao je da je poseta ministra kulture veliko ohrabrenje i radost. On se nada da će ta svetinja biti adekvatno zaštićena. 55-godišnji radnik koji je jutros spao sa nadvožnjaka u Krnjači u teškom je stanju, potvrđeno je RTS u urgentnom centru gde je operisan. U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da je reč o pristupnoj saobraćajnici za most Mihajla Pupina koji spaja Zemun i Borču. Radnik je prilikom pada sa visine od oko 5 metara zadobio teške povrede glave. Na graničnom prelazu Gradina otkriven je još jedan pokušaj krijumčarenja droge. U kamionu hladnjači slovenačkih registarskih oznaka službenici uprave carina pronašli su oko 80 kg heroina. Vreme sutra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4, najviše dnevna od 8 do 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vera Rakin, spiker Suzana Ivanjac.
Ja sam Vlada Divljan, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
18 časova i 10 minuta, još jednom preporučujemo poštovani slušalci da svratite na našu stranicu rts.rs i da vidite šta vas očekuje do 19 časova, premda ništa nas ne smije iznenaditi, toliko je bilo različitih tema i bit će ih do 19 časova, trudimo se da bude za svakoga po nešto. Najavili smo svakako gostovanje našeg trofejnog judo kluba Crvena zvezda, Blažena među muškarcima u studiju, moja koleginica PR judo kluba Crvena zvezda Tanja Ćuk. Dobroveče, Tanja.
Dobroveče, dobroveče.
Ja se nadam da tebi sasvim okej, fina ekipa.
Uvek kad sam ovde sa vama, meni je super, naši momci su tu, ti si tu, gostio si nas lepo, hvala vam svemu.
Pa zaista se trudimo da ovaj sport koga, kako rekoh na početku emisije, se setimo kad neko osvoji medalje, kada bude kukolj ili kada neko od naših, a želim i vama u periodu koji sledi, onda svi kažemo, a da, mi smo pratili judo i tek onda ovo, ne, mi dajemo prostor, ne samo kada je Liga šampiona, ona je trenutno najaktuelnija, ali evo danas i na početku i u finišu emisije, judo. Dakle, tu je sa nama i kapitan judo kluba Crvena zvezda Bojan Došen. Dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče.
I Strahinja Bunčić, još jedan takmičar, čudo dečka. Dobroveče tebi. Dečaci, da prepustimo da mi mikrofon da nam najavi ovaj lepi događaj. Posle Pariza, Amsterdam, dakle, Liga šampiona, jedan veliki događaj zaista.
Tako je, Evropska judo unija svake godine na kraju kalendarske godine organizuje završnicu takmičenja najboljih klubova Europe. Evo, drugu godinu za redom judo klub Crvena zvezda ima tu čast i privilegiju da učestvuje na ovom takmičenju. Želim da istaknem da smo minule godine sa podmlađenim timom uspeli da uđemo među osam. Ove godine naravno želimo da idemo još jedan stepenik više. Samo da naglasim da imamo jako mladu ekipu, ali dobro, ako ne pobedimo sve, ne možemo ni da dođemo do vrha, tako da nas ništa ne plaši, idemo napred i to je to.
I ono što je lepo, to je priznanje koje je nedavno stiglo na račun, odnosno u ruke Nemanje Majdova, koji proglašen za najboljeg mladog sportista.
Mi smo ponosni na sve naše takmičare i zaista Nemanje je imao ne samo ovu, nego i godine pre toga odlične rezultate, a ovo je zaista kruna ove godine. Nemanja je ove godine osvojio medalju srebrnu u ekipnoj konkurenciji na takmičenju svetskoj olimpijadi mladih u Nanjingu. Posle toga je usledilo i kruna na evropskom juniorskom prvenstvu, gde je zajedno sa svojim bratom u kategoriji do 81 kg osvojio on zlato, a brat bronzu. Tako na najbolji način bukvalno doneli Crvenoj zvezdi odličan uspeh, nešto što se ne viđa. Samo da istaknem da je to prvi put u istoriji da su dva brata stali na isto pobedničko postolje u istoj kategoriji, na istom takmičenju. Znači, stvarno, kao i uvek, zvezda piše istoriju. Šta da kažem drugo?
Nadamo se da će i Bojan Došen kao vođa ekipe, predvodnik ekipe, kao kapitan, imati dosta razloga za radovanje posle Amsterdama. Uostalom, lepo je predvoditi ekipu u kojoj su, pored našeg drugog gosta, Bunčića, još i Nikolić, pa onda Nikola Ajević, pa pomenuti Majdo, pa Gerasimenko, jedna sasvim fina ekipa, baš dobra, onako evropska.
Pa da, mi maksimalno motivisano ulazimo na ovo takmičenje i nadamo se da možemo da postignemo neki od boljih uspeha do sada.
Vidim da se džudisti vrlo poštuju, jako cene, čuli smo i Iliju Ciganovića, biranim rečima je pričao o vama, ne samo u finalnom meču prvenstva, odnosno play-offa Superlige Srbije, nego kaže da ste i divni drugari i da pored onoga što se dešava u dvorani gde se borite, da se i družite i da se nadopunjujete svakako.
Da, naravno, mi se međusobno družimo i na takmičenjima i van takmičenja.
Hajmo malo i u tom finalu play-offa, kažu da je to bilo za gurmane, preko 1000 ljudi u Šumicama. Jeste i pobedio rekord, ali ovo je bilo lepo i neizvesno finale 6-4.
Pa dobro, da, pobedili su za jedan meč. Nadali smo se da možemo da pobedimo, ali eto, sreća nam je krenula leđa i tako se dogodilo kao što je bilo na kraju.
Strahinja, lepo je biti član trofejnog kluba, biti član crveno-bele familije svakako.
Pa jeste, naravno, Zvezda je ime šampiona i mi tamo idemo u Holandiju da osvojimo taj pehar. Potrudit ćemo se, jako smo mlada ekipa, ali daćemo svoj maksimum, ali ne zavisi sve od nas, mi ćemo se potruditi da damo sve od sebe, ali bitno je tu i sreća i žreb, zavisi kako i kakav nam dan uopšte bude.
A žreb je kada?
Žreb je u petak, mi putujemo rano ujutru u petak, popodne prijava ekipa kao što obično biva, žreb, i onda sutradan kreće, od ranog jutra kreću takmičenje. Samo da kažem da u našoj ekipi su zaista sve sami asovi, pored braće Majdova koji su zaista odlični, tu je i naš Strahinja koji, ja kažem, Zvezda uvek piše istoriju, tako je Strahinja pre 3 godine osvojio na Evropskom prvenstvu za kadete zlatnu medalju i time ušao u istoriju srpskog džuda i srpskog sporta, jer to prvi put u istoriji da je u kadetskoj konkurenciji osvojena za Srbiju i uopšte u srpskom džudovu zlatna medalja. Tako da Bojan Došin je odličan, znači na svim evropskim kupovima osvaja medalje i nije bez razloga ne nosi kapitensku traku džudo kluba Crvena zvezda. Tako da o Gerasimenku, što pričam da je takmičar u samom vrhu međunarodne džudo scene, kao i svi ostali, Milan Nikolić, Dušan Nikolić, znači evo primetit će da sve imamo, da u klubu imamo da kažem bukvalno porodičnu situaciju, braću Majdo, braću Bunčić, braću Nikolić, znači to je
upravo familija.
Familija jedna velika, ali ne samo, želim da istaknem da u svakom slučaju i u pobedi i u porazu džudo je viteški sport i tako se i vladamo, tako da upravo to je ono što krasi i Zvezdu i uopšte džudo sport u celini. A
od Bunčića Strahinje je pobedio u polufinalu Kovačevića?
Da, da.
Ajde, dobro. Samo da vidim da, pa mislim, malo je teže pratiti, znaš, ono, ove familijarne odnosi. Verovatno posle takve medalje priznanja da rivali onako posebno obrate pažnju. To je lepo priznanje, ali već vode računa, oprezni su kada...
Pa jeste, iako sam ja već, dosta sam mlađi od njih svih, oni znaju za moje dosadašnje rezultate i ulaze u meč da daju svoj maksimum i nije mi lako da se borim sa starima, tako da... Eto.
Bojane, kako prihvatate upravo te neke nove klince koji dolaze u tu familiju, verovatno na kobe ručke, da se osete svojima?
Pa naravno, kako se zove, pokušavamo, pošto su oni mlađi od nas, da im pružimo tu neku atmosferu za nastavak i za nastavak napredovanja, i to je to, što ono, da bi što više mogli da napreduju.
Pošto naši takmičari ne vole da pričaju o svojim uspjesima, da kažem da Bojan nema ni jedan poraz, znači sve pobede u ovom ligaškom delu takmičenja, znači tako da zaista, da, tako i Strahinja, tako da eto, moram da ih pohvalim, pošto oni sami sebe naravno neće da hvali, ja sam tu da ih pohvalim.
Ja sam morao kao čovjek koji radi da se pripremim, pa onda je bio naš kapitan Došan, bio bolji od Nefedova u polufinalu, a u finalu je bio bolji od Tomića. A pomno pratim, priznaj.
Pa da.
Dobro, kako, u kom smislu se sada pripremate kada naslučujete ko bi mogao da bude rival, na koga idete prvo? Dakle, kako teko pripreme, kako se pripremao se za Ligu šampiona u sportu? Koliko su poznati rivali, eto, u tom smislu?
Pa, rivali su svakako poznati, ali kako se zove, samo je potrebno mi da se maksimalno pripremimo i maksimalno nabrijani ulazimo na to takmičenje.
Koga lično priželjkujete, ko bi vam odgovarao, ko uopšte odgovara našim džudistima?
Neka domaća ekipa.
Para.
Recimo, pošto će biti...
A može. Šalim se, to ne bi bilo lepo, jel? Iz iste zemlje.
Neko ispadne tamo posle. Dobro, ali recimo, koga biste volili, evo vas dvojica?
Pa neki Holanđani, pošto su oni prijavili 5-6 ekipa, vjerojatno. Jedna bi morala da ne bude tako baš.
Ali ima onoga, kao na fudbal, kaže, domaći teren, pritisak, sudije, arbitri, ima li toga sad?
Ima, posebno protiv Holanđana.
To. Pa što onda njih želiš?
Pa zato što u tih 5 ekipe jedna može valjda da ne bude dobra. Ima, na primjer, hteli bi da izbjegnemo Gruzice koji su trebali bi, ja mislim, iskreno, jedni od najboljih na svetu borci, prejaki su.
Kako se Gerasimenko uklopio tu celu vašu priču, onako, stvarno kao istinski heroj ovog sporta?
Pa dobro, pokušava da bude drugar s nama svima, pokušava da priča naš jezik, koji je ono dosta savladao, uglavnom pokušava da bude kao i mi svi ostali.
Koliko, Tanja, kuburite sa onim što se zove financije i kako stojite trenutno i koliko je moguće ispratiti sve ovo, i ovako veliko takmičenje i sve ostalo?
Sama liga, znači bez obzira i ova u Srbiji košta, znači svi znamo da je sada situacija koja nije baš
toliko sjajna, ali dobijamo se na razne načine i judo nije sport koji je kao fudbal gde imamo velike premije ili tako nešto, tako da smo toga oslobođeni, ali judo je, kao što sam rekla, porodični sport, sport koji se trenira, voli, i to je ono što je glavni pokretač. Naravno, želim da istaknem da je naš glavni sponsor kluba Millennium Team kompanija, i imajući u vidu da i da imamo njihovu veliku pomoć, uspeli smo da odemo i na ovo takmičenje u Holandiju, znači da se pripremimo. Nadamo se da ćemo, kao i uvek do sada, opravdati poverenje i da ćemo postići rezultat vredan svake pažnje.
Lepo, navijamo za vas, a svakako da bi bilo lepo da čujemo malo i zašto je baš judo ta priča koju su odebrali Bojan Došen i Strahinja Bunčić. Ajde, kapitanska reč.
Pa ne znam,
to šta je to u tom sportu što je toliko privlačno?
Pa to je ta strast prema judo i, kako se zove, od malih nogu u mojoj familiji. Svi su trenirali judo, tako da eto, to me nešto navelo na to da treniram.
Pretpostavljam da je familija i glavna podrška i sada.
Pa naravno.
Da, Strahinja?
Pa isto tako, u judo najviše nas zadržava prijateljstvo, druženje i ljubav između nas u klubu. Svi se podržavamo kada nekom dobro ne ide, drugi mu pomogne, i tako da se dopunjujemo maksimalno.
Tanja, ali ovo kad kažeš ovo su braće, ali imaju treningi po kućama, kao vežbajte malo, deco?
Pa evo, ja kažem, to je tako simpatično da godinama gledate neke ljude da su u tom sportu. Evo, ja se sećam kada je Strahinja bio poletarac, kada je njegov najmlađi brat još niti prohoda, a evo sada je on već naš član, već je ovaj kadet, tako da, recimo, to je lepo gledati da ta deca rastu, se zrevaju na pravi način i idu pravim putem, i to je ono što je najbitnije.
Lepo. Što se tiče olimpijskih igara, ja pretpostavljam da je to ovaj san svakog sportista i da se po tom pitanju razmišlja dosta. 2015. vrlo bitna godina po tom pitanju.
Pa jeste, u toj godini se najviše skupljaju bodovi, ali vidjet ćemo.
Bojene?
Daćemo svoj maksimum.
Da, evo nama gosti ulaze, izlaze, imamo divne goste. Evo da vas upoznam, ovo je Maja Maletković, koja je reditelj i koja, ne znam da li voli judo, ali će ga zavoliti svakako posle ovoga. Maja, izvoli. Maja Maletković, reditelj, spajamo, ne spojamo, ovo su judisti koji su fantastični, a Maja inače je trenutno reditelj jedne divne predstave koja može ovako da... Pretpostavljam da ćete se dogovoriti da dođete da pogledaju predstavu Volvo kamioni.
Da, ovo je 1212.
Ste zainteresovani, pratite što se dešava?
Čuli smo, ja mislim sam čuo na televiziji ili negde, pročito se.
Da, dobro, da malo mi dovršimo ovu našu judo priču. Koliko je realno očekivati, koliko naših sportista u Brazil? Govorimo naravno o vašem sportu.
Pa, iskreno, ja mislim da će biti jedno dva ili tri takmičara. Zasigurno. A za više, ne znam.
Bojene, realno šanse Crvene zvezde u Amsterdamu?
Realno možemo tu do borbe za medalje.
Fino, Tanja, od tebe šta da očekujemo nego da nam se javiš na lepim vestima i da nas izveštavaš o svim borbama, mečevima, i da opravdujemo naciju, ne samo onu koja voli judo, nego ćemo i one koji ne vole naučiti da vole ovaj divni sport.
Upravo tako. Mi ćemo se javiti iz Holandije, nadamo se kao i uvek sa lepim vestima, i još jednom hvala na ovom izdvojenom vremenu za Crvenu zvezdu, Judo klub Crvena zvezda.
Hvala najlepše, mi ćemo nastaviti priču o pozorištu. Svako dobro i mnogo sreće. Ostali su dalje bez nas.
Savršenu prazničnu trpezu Metro predstavlja Berghoff Loyalty Program. Sakupljajte nalepnice do 14. januara i ostvarite popust od 60%. Servis za ručavanje od porcelana, profesionalni escajg i čaše za vino. Obradujte svoj dom Berghoff proizvodima. Vi i Metro.
Eko.
Ko je kuda?
Ponovo na Kosmetu, opština Štrpce.
Dobrodošli u najjužniju srpsku sredinu u kojoj živi pretežno srpsko stanovništvo, autoktono, koje je na tim prostorima prisutno kroz vekove, što govori o tome da smo uspjeli da opstanemo i sve nedaće uspješno prevaziđemo.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ja sam glumica Tamara Dragičević i od srca vam želim da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Da li su i koliko Šveđani otuđeni, usamljeni, deprimirani, pod stresom? Da li žive isto kao mi? Da li njihov stres, švedski stres, isti kao naš srpski stres? Čisto sumnjam. Čisto sumnjam, ne verujem da bi oni dugo preživjeli pod našim stresovima koje smo imali. Ali tu je Maja Maletković, pozorišni reditelj, koja će nam ispričati malo više o tome, a najviše o premijeri predstave Volo Kamioni, koja je bila sjajna i, boga mi, decembar mesec nam nudi mogućnost za 6 predstava, što je stvarno ovako sjajna stvar.
Jeste, sjajna stvar. Igramo sutra i preko sutra. I moram da se pohvalim da smo puni i tako.
Kako u Šveđanima piše norveški pisac? Možda ona skandinavska veza?
Da, ne. Piše na vrlo sličan način kako piše i o Norvežanima, sa malim kritičkim osvrtom na njihov vrlo komplikovanu predistoriju koja je delom inkorporirana i u predstavu. Vrlo duhovito, sa puno ljubavi, pre svega.
Hajde malo da nam pojasniš upravo tu njihovu životnu priču.
Pa, u suštini, ne bih se nazvala ekspertom za život Šveđana, ali se mogu sad već nazvati ekspertom za život mojih likova u predstavi, a to su dvoje sobenjaka, Majbrit i Anton von Boring, koji žive u jednom selu, jedini su stanovnici sela Vermlanda. I kod njeg dolazi Doppler Norvežanin, jedan koji beži od briljantnosti svoje zemlje. I šta se tamo desi, to dođite pa vidite.
Ovaj autor Erlend Lu je jedan od najčitanijih savremenih norveških pisaca, najpoznatiji mu je roman Doppler, tako sam se informisao. I sad on nastavlja da prati lik Dopplera koji odlazi u Švedsku, u šumu, bežeći od potrošačkog sveta u potrezi za smislom.
Tako je.
Je li ga nalazi?
Nalazi ga. Nalazim ga na jako lep i nežan način. I na jako smešan način, sa hiljadu peripetija različitih. Nalazi ga, kako ne.
Gde i kada čovjek želi da pobegne od civilizacije? Znam mnogo ljudi koji, ono, kao 50 plus, kao je, želim da odem, nije bitno, Beli potok, negde samo da se sklonim, negde tu sam, ali sam izolovan, svesno, želim to.
Ne, mislim da je taj neki eskapistički duh vrlo prisutan, ako ništa ono u mojoj generaciji, a i u generacijama starijih od mene. Mislim da je to neki taj beg od sopstvenosti zapravo kroz taj eskapizam. To je uhvaćeno u liku Dopplera i negde kletva našeg vremena, možda.
Zanimljivo je da je realizaciju predstavi pomogla, evo sad vidimo ovaj detalj ambasade Kraljevine Norveške.
Sjajna stvar, došli su, baš sam osjetila sam se počastveno, bili su ambasador Norveške i njegova supruga su bili na premijeri, jako su pozitivno odreagovali. Mislim, prva međunarodna saradnja Atelja 212 u ovoj sezoni, mislim, nije mala stvar. Prepoznali su kvalitet i uložili i energije i snage u nas.
Tebi je ova predstava inače master rad na fakultetu dramskih umetnosti i znači svakako.
Znači, kako ne, pa ozbiljna stvar. Mislim, ja sam na klasi Elise Stojanović, ja sam diplomirala na Crvenom krstu u Beogradskom dramskom sa predstavom Zečevi su brza hrana.
Pa jesu li?
Šta?
Zečevi brza hrana.
Zečevi su brza hrana, vrlo. Da, i ovo je moj drugi, kako bi rekla, profesionalni rad u Beogradu. I vrlo sam zahvalna što je uopšte bio Atelje. Sjajno raditi. Mislim, ima mnogo prepreka, kao i u svakom poslu, ali stvarno, dešava se neka jako lepa mikrorevolucija u tom pozorištu, moram da priznam. Jako lepo.
Mi smo i tebe uveli, evo sad da pričamo, ovo je kao pokretna traka gde su ljudi raznih vela, ali da, zajedničko nam je da svi nešto nekako volimo, bez obzira da li je sport, da li je pozorište, da li je muzej, da li je bavljenje Zdravkom Čolićem ili i neko drugi ko ima koncert, nije bitno čime se već bavimo, ali negde se svako od nas igra na svoj način i uživamo u toj igri.
Tako je, mislim da je to tačno, mislim, makar za mene, a mislim, vrlo zanimljivo to, i taj moment igranja, mislim, vidi se uglavnom liku tog Dopplera mučenog, jadnog, koji dolazi tamo i u suštini što on radi, on se igra drugog sebe. Jako je lepo kad možeš raditi ono što voliš. Mislim da je to blagoslov.
Meni je drago da sam uspio da dogovorim da će džudisti doći, nadam se da će osvojiti neki trofej kada je Liga šampiona, ali volim da spajam mlade ljude koji ovako imaju duha i lepo je da sportisti prate zapravo ta kulturno dešavanje.
Kako ne, apsolutno.
Kaži mi, kada smo već pomenuli tvoju diplomsku predstavu, Zečevi su brza hrana, ona je zaista bila interesantna na svoj način. Kažem, tebi će ostati svakako onako jednog dana kad budeš imala 100 predstavi za sebe.
Da, ne, apsolutno. I Zečevi, koji je bio jedan potpuno eksperiment u Beogradskom dramskom pozorištu, podrška te kući Tigumac u tom trenutku je jako mnogo značila i meni i Sari Radojković koja je pisala dramu. Predivno prosto, ali čovjek, ne znam, nekako može samo bude zahvalno.
Sa Sarom Radojković saradnja tesna, očigledno, i ovoga puta
da, još iz sa prve godine fakulteta. Naša profesorka, jako sam je zahvalna na tome, insistirala, Alisa Stanović, moja profesorka, jako puno insistirala da reditelji sarađuju sa dramaturzima i pravili smo timove, tako, i po afinitetu smo se Sara i ja pronašli. Ma da, evo, recimo, na Volvo kamionima nam se pridružila i Katarina Janković, koja je dala užasno veliki doprinos. Tako da je jako lepo opet kad se tako pronađeš po sličnim senzibilitetima.
Maja je inače vrlo interesantna osoba i kada su u pitanju razmišljanja, vidim da ti je iz detinjstva ostala neka lepa uspomena, kupanje u reci Čemernici. Locirali smo, dakle.
Da, strašno. Sad bi malo bez veze. Ma ne, ja sam imala sjajno detinjstvo. Ja sam stvarno mogu budem onako zahvalan da mogu onako ponosno da kažem da sam imala apsolutno sjajno detinjstvo. Dosta vremena smo provodili u Čačku, pošto su moji poreklom iz Čačka, sa tatine strane i sa mamine, od mog dede s mame, mamine strane. I predivno mi je bilo stvarno. Taj Čačak, ta Čemernica, to stvarno...
Što se tiče nekih drugih želja, koje su bile, naravno, svojstveno čovjeku, mladom čovjeku, da ima više želja. Jedna je bila da postaneš arheolog.
Ja. Je da, to, recimo toga, ne, to, toga i to i dalje na neki način radim, ja mislim.
Iskopavaš zanimljivo dela.
Iskopavam zanimljivo dela, da, iskopavam samo sebe. Ja sam sobstveni arheolog, ono. Ja sam, kad sam bila klinka, sam bila zaluđena za arheologijama. Mislim, sam pročitala sve živo što ima da se pročita o starogrčkoj, njihovu mitologiju, rimsku, Egipat, apsolutno. Divan svet.
I fino je što imaš neke svoje ciljeve i što želiš. Dakle, to što si želela, želiš i da ostvariš jednog dana na bilo koji način. Koliko je tu Kafka bitan?
Izrazito bitan. Izrazito bitan autor koji je zajedno sa Salingerom i Joyceom jako bio bitan autor u mojim formativnim godinama. Mislim, nadam se ću jednog dana uspeti da postavim dramatizaciju nekih od njegovih priča. On je jedan od, ja mislim, najvećih umova 20. veka. Apsolutno.
Bili su nam sada i predstavnici kulturnog centra Lada. Mnogo se toga lepog dešava i u Beogradu i u Srbiji. Ima mnogo divnih prostora da čovjek može da se iskaže i da se okupljaju istomišljenici ili se jednostavno pruža mogućnost ljudima koji ne znaju da možda nešto vole da pogledaju, možda im se dopadne. Zaista treba raditi s ljudima.
Pa jeste, treba raditi s ljudima. Isto tako mislim da opet ta tinjajuća neka subkultura mladih. Stvarno se svašta dešava, ne mogu kažem. Znači, recimo, primer, slam poezija, ARG, čitanje poezije. Mislim, sad govorim o stvarima koje mene interesuju. Pa ovo što se dešava u Zvezdi, isto jako zanimljiv pokret.
Da, jesi bila?
Doduše, jesam, samo jednom, ali nisam bila kad se to sve dešavalo, to što je to bilo pred našu premijeru. Ali, opet, kritički osvrt, da li to ima smisla, da li nema, ali bitno da se nešto dešava. Mislim da konačno se nešto buja, više nekako nije neka žabokrečina. To je
dobro, i logično, i svaka mladost je imala i mora da ima neki svoj bunt, jer za Boga, kakva je to mladost bez bunta?
Tako je, apsolutno.
Da, i borba je prava, zaista je lepa, negde se osjeća strahovito mnogo tih pozitivnih vibracija upravo oko Bioskopa Zvezda. Jeste. To je tek možda jedna od priče koja nas očekuje.
Jeste. Mislim, užasno zanimljivo. Ja vidjet ćemo šta će da bude, ali otvorili su zaista jako, jako neka zanimljiva, mislim, bitna pitanja. Na vrlo jedan direktan način, ne kao sedim, pišem blog ili pišem, ne znam, status ili kačem na Instagram, nego su...
Da, ima strašno zanimljivih priča. Jedna je, ja recimo volim Zlatar, i tamo je čovjek uzeo ogromnu halu gde su svi radnici otpušteni. On je samo zakupio halu u kojoj 6 godina nema ništa. Znači, ništa se ne dešava. E, isto je priča sa našim bioskopima, gde neko uzme bioskope i nema filmova, i sad mi kao nešto gledamo po DVD-ima i tako, ili po YouTube-u. Znači, ovo je prava stvar gde mladi kreativni ljudi pokazuju svoje mišljenje, pokazuju svoj intelekt, pokazuju i svoju želju konačno da mogu da urade
tako
nešto.
Je. Mislim, taj neki duh ujedinjenja. Mislim, kažem, opet, već za sada je jako zanimljivo to posmatrati kao kulturološki fenomen. A šta će biti od toga i koji su neki dugoročni ciljevi te akcije, to će morati ove vreme da pokaže.
Majo, da pomenemo i glumačku ekipu. I...
Sjajna je.
Stvarno jeste, interesantno.
Apsolutno, ne. Gorica Popović, Mladen Andrejević, kao stariji iz kuće, doneli su, igraju My Britney von Boringa, doneli su toliko stabilnosti u celom procesu. Jako su zanimljivi Vlada Mihajlović, koji je jedan sjajan glumac, koji je potpuno zablistao i sve oduvao ovom ulogom duplera, i Miloš Mali Klanšček, koji je prosto sjajan u predstavi, znači i bolji nego što sam mogla da zamislim. Jedan veliki, veliki mali profesionalac.
Dakle, kad si rekla još ovih
sutra
dana?
Sutra i preko sutra, i svakako, znači 14. i 15. i svakako u januaru još nekoliko izvođenja, februaru, martu, aprilu i tako dalje do kraja sezone. I tako.
Maja, zahvaljujem ti i molim te za malo srpljenja da saopštim i fudbal, ti znaš da ovdje ima svega pomalo. Rezultati engleske premier lige: Burnley Southampton 1-0, Chelsea Hull 2-0, Crystal Palace Stoke 1-1, Leicester Manchester City 0-1, Sunderland West Ham 1-1, West Bromwich Aston Villa 1-0. Malo pogodaka, malo je bilo i u španskoj primeri. Barcelona je vjerojatno poobarala sve listiće danas. Getafe Barcelona bez golova 0-0, a Valencia u 39. minutu vodi protiv Rayo Vallecana rezultatom 3-0. Zahvaljujemo srca Maji Maletković i pogledajte Volvo kamione.
Hvala.
sećam se s kim sam prošlu noć. Vodio ljubav dugo, dugo ja. Ne sećam se ko je prošlu noć zaspao nežno u zagrljaju mom. Nerne bebe hodaju, šetaju po ulici. Neverni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni. Doba za su nas, za neverne bebe kucnu moje čas. Ne zebe se, ne zebe zbog ljubavi. Neverni smo greškom stvoreni.
Braća Teofilović. Moje ime Radiša.
Ja sam Ratko.
Emisija Vreme sporta i razonode slušamo stalno. 18:43 i evo do kraja ćemo pokušati da vidimo šta je to još interesantno, ali nećemo zaboraviti našeg divnog prijatelja i saradnika, vrlo dragocenog viteza kulinarstva, Milijana Stojanića. Dobro večer, dragi naš Milijane.
Dobro večer i puno pozdrav,
Perućca. E, tamo ste na Tari, dakle.
Da, tako je, ovdje je po 17. put organizaciji F Sursta i opštine Bajna Bašta organizuje se takmičenje kuvara u pripremanju posne hrane i zaista mogu vam reći kao predsjednik žirija slobodno da je ovdje ne samo atmosfera nego ima mnogo takmičara. Ovdje ih je preko 100 koji spremaju slavske posne ručkove, zaista ovdje je mnogo toga lepoga i mnogo dobre srpske hrane.
Lepo, neka je sa srećom i vama rad u žiriju i naravno takmičarima mnogo sreće. Šta ćemo mi da predložimo za nedeljni ručak?
Pa evo, ja sam odabrao od, možda tu negdje ima oko 500 raznih jela šarana na luku, jako interesantno jelo, dobro spremljena, pogotovo za na naše domaćice mogu da vežbaju do petka kako bi mogli takvu ribu da spreme za slavski ručak, ali lepo da kažemo šta je potrebno. Jedna osrednja riba, jedan limun, tri glavice crnoga luka, dva čena beloga luka, dve paprike sveže, aleva paprika, dva deci ulja, vrlo malo vegete i vrlo malo bibera. Ja se izvinjam i vama i našim slušacima, jer zaista je velika gužba. Priprema se vrlo jednostavno. Tako što se šaran rasete, očisti, škrge obavezno se prvo vade, a onda riba se dobro opere. Po širini se zasece otprilike na negdje na 3 cm, malo se posoli, pobiberi, sve se to utrlja, doda se vrlo malo aleve paprike, a onda dok se to riba upije malo soli, znači mora da odloži, mi porobim samo crni luk seče na rebalca, papriku na kolodiće i beli luk sitno seckan. Sve to propržimo, a onda stavimo šarana u pleh i preko šarana stavimo ovo povrće, prelijemo sa malo ulja i pečemo na 20 minuta na temperaturi od 180 stepeni i zaista dobit ćemo jedno predivno jelo. Ali ja da ponovim, znači osrednji šaran, jedan limun, 3 glavice crnog luka, 2 čena belog luka, 2 sveže paprike, vrlo malo aleve paprike, 2 deci ulja, vrlo malo vegete ili soli, sasvim svejedno, i vrlo malo bibera. I da ne bi zaboravili našeg saradnika Peđu, koji čeka ko će se prvi javiti za knjigu, na telefon 060-43-010, ko se prvi javi dobit će knjigu normalno besplatno, druga tri koja se jave dobijaju knjigu sa 70% popusta.
Bravo.
I uključujemo se u jednu veliku akciju Ne brže od života. Tačnije, promovišemo se jednim predivnim trabantom koji će se ovih dana kretati po Beogradu noseći nazive Srpskog narodnog kuvara sa mojim likom, a on ujedno i promoviše Ne brže od života, zato što taj trabant ne može brže da ide 80 km na sat. Puno pozdrava sa Peruca iz Bajne Bašte i zaista je ovde predivno. Večera će biti druženje na velikom nivou, a zahvaljujući predsednik opštine Bajna Bašta, koji itekako zdušno pomogao ovu manifestaciju, kako rekom na početku, da se održava po 17. put.
Hvala najlepše, Milijane. Idemo sad do brzinom zvuka da pokrijemo i ostala dešavanja. Ratko Raki nam najavlja jedan lep, interesantan umetnički događaj. Ratko, dobroveče. Ratko, pretpostavljam da se čujemo. Ratko Rakin najavljuje jednu lepu priču, zaista se trudimo da pokrijemo što više događaja i onako različita je ponuda, bogata ponuda, od svega pomalo za svakoga ponešto. U 18:47 čućemo Jelenu Milovanović iz Teatra 78. Dobroveče, želim Jelena. Halo Jelena, da li se čujemo? Jelena Papić, koliko imamo divnih učesnika, evo samo Jelene Papić koja nam se javlja iz Gvarneriosa kuće umetnosti. Jelena, pozdrav vama, šta ću kad je to Jelena, možda je Jelena žena koja nema, ali mi imamo dve Jelene, dobroveče.
Dobroveče, treća sreća.
Tako je, divne večeri, sinoć flautistkinja Minja Marčetić, večeras takođe lep koncert, utorak još jedan, dakle malo flaute, malo violine, popet flaute i divan umetnički program. Izvolite da čujemo o čemu se radi.
Jeste, pa pravi praznik mladosti, talenta, pre svega dobroveče. Pozdrav vašim slušalcima i vama koji nas tako lepo pratite iz nedelje u nedelju, najavljujete brojne naše programe kojih ima zaista mnogo i trudimo se da budemo raznovrsni, da bude zaista za svakog po nešto, kao što ste i rekli. Tako da smo sinoć, da kažemo, započeli ovu našu mini seriju koncerata koju smo onako radno nazvali Tri gracije, s obzirom da tri prelepe, vrlo harizmatične, iznad svega talentovane mlade dame su gošti Gvarneriusa od sinoć pa i večeras i u ponedeljak, kao što ste rekli. Minja Marčetić, izuzetna mlada flautistkinja, nam se predstavila sinoć sjajnim nastupom. Večeras to će biti Anja Popović, jedan od najboljih naših mladih violinista, jedan od najboljih studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Inače, ovo je ciklus koji ima ukupno 12 koncerata koji su započeli u septembru mesecu, traju sve do kraja ove godine i koji predstavljaju upravo najbolje studente ovog fakulteta, sve to u organizaciji fakulteta, u organizaciji Gvarneriusa za koji se zna da podržava mlade talente, a sve to pod pokroviteljstvom kompanije NELK. Tako da večeras Anja Popović, violinistkinja, vrlo virtuozan, lep, atraktivan program, sigurni smo i vrlo primamljiv za publiku, što govori interesovanje za ovaj koncert, a u ponedeljak Ana Marija Banović, ponovo jedna divna mlada flautistkinja koja je dobitnica brojnih nagrada, završila je ovde osnovne magistarske studije, trenutno je na usavršavanju u Bazelu na vrlo prestižnoj muzičkoj školi i upravo zbog ovog koncerta dolazi u Beograd. Ono što je jako važno, a vezano je za ovaj naš ciklus, je da su svi koncerti besplatni za publiku i na neki način naš doprinos bogaćenju kulturnog života. To je ono što Guarneri Us radi još od 2001. godine, kada smo i počeli sa našom malom kulturnom misijom, i zaista se trudimo da kultura, klasična muzika bude dostupna svima i da je na neki način, na najbolji način, kroz upravo ove mlade talente približimo ljudima.
Hvala najlepše, Jelena, hvala od srca. Večeras za klavijolinistkinja Anja Popović, a u ponedelji flautistkinja Ana Marija Banović. Bilo je Jelena Papić, evo i naše Gratka Rakina. Ratko, dobro veče.
Dobro veče.
E, ti si bio džentlmen, pa smo čuli Jelenu prvo, a sad nam ti ispričaj šta je to zanimljivo.
Eto ga, mi zatvaramo jesenju sezonu Lucky Records, žurke koje onako su uvek obeležene sa dobrom kvalitetnom tehno muzikom, tako će biti i ovog puta u subotu 20.12. u hangaru kod Luke Beograd, to je Krežopoljska 3. Zatvaramo sezonu, dolazi nam čuveni duo Slam. Kada električka muzika u pitanju, njih ne treba posebno najavljivati. Izdali su album sada u oktobru, dobili dve nominacije od strane časopisa DJ Mag, tako da, eto, ako smo nekog zainteresovali, neka dođe u subotu 20.12. na Slam i da se dobro provede, a svakako nas neće biti, recimo, negdje do kraja marta, tako da, eto, ispraćamo i staru godinu i bilo bi lepo da, kao i prethodne dve žurke, dođe dosta ljudi.
Navijamo za to, a mi se čujemo u martu, ponovo.
Hvala vam.
Bio ovo Ratko Rakin, kratko fudbal, Arsenal Newcastle 1-0, Mainz Stuttgart 0-0, poluvreme na dve utakmice, Palermo Sassuolo 1-0 i Valencia Rayo Vallecano 3-0. Mirjana Lazarević, urednik muzičkog programa u Kolarcu, u zadužbini ili Milosavljevića Kolarca. Dobroveče, Mirjana.
Dobroveče, pozdrav slušalcima.
Mi se uvek čujemo kada su neki lepi, onako, ekskluzivni gala koncerti, tako i ovom priliku.
Tako je, ciklus velikani muzičke scene, još jedan u ovogodišnjem delu sezone. Roman Simović, violinista, i Simon Crkčevski, klavir, u sredu 17. decembra u okviru ovog ciklusa. Ovaj duo čine dvojica vrsnih solista mlađe generacije koji su potekli sa prostora bivše Jugoslavije, a grade izuzetno uspešne karijere u svetu. Koncert pod nazivom Gromovi u Helijumu publici će ponuditi zapravo najpoznatija dela za violinu i klavir iz opusa Griga, Brahmsa, Debussya i Ravela. Dakle, sreda 17. decembar u 20 časova za prave sladokuse dobre kamerne muzike, dakle Roman Simović i Simon Krpčevski.
Hvala najlepše, 8 minuta je do 19 časova. Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, koja je danas zaista imala mnogo gostiju, i tako je i subote. U subotu čućemo još neke drage prijatelji i poslovne saradnike sa kojima sarađujemo, a naravno što se tiče sportskih vesti, imamo naravno uvek interesantne priče i bilo je danas dosta sportista i bit će ih. Radimo inače jednu specijalnu novogodišnju emisiju Sport 2014. To će biti na programu 27. decembra, ali čisto da znate. Ustanova kulture Palilula i Vera Ilijev. Dobroveče, Vera.
Dobroveče.
Hajde da zavirimo i da čujemo šta se dešava u vašem zdanju u narednih 7 dana.
Pa evo, večeras, znači, imamo koncert kulturno-umetničkog društva Lira. To je vikend folklora u Beogradu. Gosti kulturno-umetničkog društva su ansambli iz Poljske, iz Grčke, iz Beograda i tako dalje. Znači, jedan zanimljiv koncert koji će takođe biti sutra 14. u 20 časova, pa ko voli folklor imaće prilike da uživa, znači, u igri i pesmi kulturno-umetničkih društava iz raznih zemalja. Ono što je sledeće što bi najavila, to je otvaranje izložbe Milorada Rašića, koja počinje 17. u multimedijalnoj sali. 18. kao i obično imamo bioskop, besplatan bioskop za penzionere, koji će biti od 12 do 14 časova, a 19. je izložba nagrađenih umetničkih radova udruženja Lupus. To je nešto što bih ja izdvojila za sledeću nedelju. Sve ostalo su naravno dečiji programi, novogodišnji programi koje organizuju razna dečija pozorišta.
Hvala najlepše, pozdrav Eri Ilijev i svim radnim ljudima u Ustanovi kulture Palilula. Mehmet Baždarević, proslavljeni jugoslovenski fudbalski reprezentativac, je novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. On je na klupi Zmajeva zamenio Safeta Sušića, koji je zbog loših rezultata u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Francuskoj smenjen sa te dužnosti. Novak Đoković je najbolji teniser sveta od 2014. godine, to znamo, ali proglašen je za najboljeg u izboru časopisa US Today, a njegov meč sa Švajcarcem Rogerom Federerom u finalu Wimbledona proglašen je za najbolji meč u 2014. godini. Evo nas polako pri kraju ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Trudili smo se da zaista bude od svega pomalo, za svakoga po nešto. Mnogo gostiju kao na pokretnoj traci i svako ima šta da nam ispriča. Poseban osvrt i akcenat na mlade koji su u našoj budućnosti, koji vidite imaju mnogo zdravog razuma, mnogo talenta, mnogo intelekta i besprekorni su svemu čime se bave, bez obzira da li je u pitanju kultura, umetnost, sport ili neka druga stvar koja je tako bitna i interesantna u životu. Darko Milosavljević, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Branislav Jerković i Željko Stefanović uživali su u vašem društvu. Ukoliko i pomislite da je mesec stao, ne sekirite se, Radio Beograd 1 je uz vas 24 sata dnevno. Hvala vam što ste slušali još jedno Vreme sporta i razonode.
Just fell on the moon.